From the conference center at Temple Square in
Salt Lake City, Տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից ձեզ ենք ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 182-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի քահանայության նիստը։ Այս նիստը հաղորդվում է ամբողջ աշխարհի հազարավոր հավաքատներ։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Salt Lake City համալսարանի ինստիտուտների քահանայության չախումբը։
President Henry B. Eyring, First Counselor.
Այս երեկո քահանայության նիստը կվարի առաջին նախագահության առաջին խորհրդական Henry B. Eyring-ը.
Brethren, we welcome you to the general priesthood session.
Եղբայրներ, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջինարի սրբերի եկեղեցու 132-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի քահանայության գերագույն նիստին։ Նախագահ Թոմաս Մոնսենը, որը նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը։ Այս նիստերն արբանյակային կապով հաղորդվում են քահանայության կրողներին, որոնք հավաքվել են աշխարհի տարբեր վայրերում։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի քահանայության երգչախումբը Salt Lake համալսարանի ինստիտուտներից՝ խմբավար Հոլվը Ռոմվել, Գրեգ Ալեն և Դենիս Նորդֆելդ, երգեհոնահար Ռիչարդ Էլիոթ։ Երգչախումբը կբացի այս նիստը Հիսուս Փրկիչ ուղորդիր ինձ օր ներքով։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից 3 յուն Հուն Չոյը։
Thank you. Our Father in heaven.
Մեր նայն հայր. Ինչպես մենք եղբայրներով կրելով սրբազան քահանայությունը շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բոլոր օրհնությունների համար, որ դու տվել ես մեզ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր Մարգարե նախագահ Մոնսոնի եւ նրա երկու խորհրդականների համար եւ 12 առաքյալների համար։ Մենք շնորհակալ ենք նրանց հոյակապ օրինակի համար։ Մենք խնդրում ենք քո ուղղությունը, որպեսզի օրհնես մեզ այս երեկո, այս սեսիայի ընթացքում, որպեսզի մենք կարողանանք բացել մեր աչքերը, մեր ականջները, մեր սրտերը եւ մեր մտքերը, որպեսզի մենք ստանանք երկնքի օրհնությունները։ Մենք սիրում ենք քեզ, Հայր, մենք սիրում ենք Հիսուս Քրիստոսին եւ նրա քավությունը եւ նրա զոհաբերությունը եւ նրա օրինակը։ Մենք ուզում ենք հետեւել նրան։ Խնդրում եմ օրհնի բոլոր եղբայրներին, որոնք այսօր կխոսեն Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir will now
Երգչախումն այժմ մեզ համար կկատարի առաջ օրներքը։ Երգի կատարումից հետո մեզ կդիմի 12 առաքյալների քվորումից երես Դեյվիդ Աբեդնարը։ Նրան կհաջորդի եպիսկոպոս Ռիչարդ Սի Էջլին, որն այսօր ազատվեց նախագահ եպիսկոպոսության առաջին խորհրդականի պաշտոնից։ Այնուհետև մենք հաճույքով կլսենք եղբայր Օդրիան Օչուային երիտասարդ տղամարդկանց Գերագույն նախագահության երկրորդ խորհրդականին։ Գերեց Բեդնար։
Yeah.
My beloved brethren, I am grateful we can worship together.
Իմ սիրելի եղբայրներ, ես երախտապարտ եմ, որ մենք կարող ենք միասին երկրպարգել որպես քահանայություն կրողների մի մեծ մարմին։ Ես սիրում եմ եւ հիանում եմ ձեր ժանավորությամբ եւ բարի ազդեցությամբ ողջ աշխարհում։ Ես հիրավիրում եմ յուրաքանչյուրիդ մտածել թե ինչպես կպատասխանեք հետեւյալ հարցին, որը տրվեց եկեղեցու անդամներին շատ տարիներ առաջ նախագահ Դեյվիդ Օ'Մաքեյի կողմից մեջբերում։ Եթե այս պահին ձեզանից յուրաքանչյուրին խնդրեն մի նախադասությամբ կամ արտահայտությամբ նշել Հիսուս Քրիստոսի վերջինների սրբերի եկեղեցու ամենատարբերակիչ հատկանիշը, որը կլինի ձեր պատասխանը մեջբերման ավարտ։ Իր սեփական հարցին նախագահ Մաքեյը պատասխանեց. «Քահանայության աստվածային իշխանությունը»։ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին առանձնանում այլ եկեղեցիներից, որոնք համարում են, որ իրենց իշխանությունը ծագում է պատմական անցյալից, սուրբ գրություններից կամ կրոնական ուսուցումից։ Մեր հայտարարությունը այլ է. «Քահանայության իշխանությունը» շնորվել է Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին ձեռնադրությամբ անմիջապես երկնային սուրհանդակների կողմից։ Իմ ուղերձը կենտրոնացած է այս աստվածային քահանայության եւ երկնային զորությունների շուրջ։ Ես անկեղծ ծաղոթում եմ Տիրոջ հոգու օգնության համար, մինչ մենք կսովորենք այդ կարևոր ճշմարտությունների մասին։ Քահանայությունը Աստծո իշխանությունն է, փոխանցված երկրի տղամարդկանց, գործելու բոլոր բաներում մարդկանց փրկության համար։ Քահանայությունը միջոց է, որով Տերը գործում է մարդկանց միջոցով հոգիներ փրկելու համար։ Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու տարբերակիչ հատկանիշներից մեկը եւ հնում եւ այսօր նրա իշխանությունն է։ Չի կարող լինել ճշմարիտ եկեղեցի առանց աստվածային իշխանության։ Սովորական տղամարդկանց տրվում է քահանայության իշխանությունը, արժանավորությունը եւ պատրաստակամությունը, ոչ թե փորձը, մասնագիտությունը կամ կրթությունը, հանդիսանում են քահանայության շնորհման նախադրյալները։ Քահանայության իշխանությունը ստանալու ձևը նկարագրվում է հավատող 5-րդ հանգանակում։ Մենք հավատում ենք, որ ավետարանը քարոզելու եւ նրա արարողությունները սпасարելու համար մարդ պետք է կանչված լինի Աստծո կողմից մարգարեությամբ եւ իշխանություն ունեցողների ձեռնադրմամբ։ Այսպիսով տղան կամ տղամարդը ստանում է քահանայության իշխանությունը եւ կարգում որոշակի պաշտոնի նրա կողմից, ով արդեն կրում է քահանայություն եւ լիազորված է քահանայության անհրաժեշտ բանալիները կրող ղեկավարի կողմից։ Քահանայության կրողը պետք է գործադրի այս սուրբ իշխանությունը համաձայն Աստծո սուրբ մտքի, կամքի եւ նպատակների։ Քահանայությունը վերաբերող ոչ մի հարց ինքնակենտրոնացված չէ։ Քահանայությունը պետք է միշտ օգտագործվի մարդկանց ծառայելու, օրհնելու եւ ամրացնելու համար։ Ավելի բարձր քահանայությունը ստացվում է պաշտոնական ուխտով, որը ներառում է պարտավորություն գործելու ստացված իշխանությամբ եւ պաշտոնում։ Որպես Աստծո սուրբ իշխանության կրողներ, մենք գործակալներ ենք գործելու համար, ոչ թե ներգործվելու համար առարկա։ Քահանայությունը իր ծագումով ակտիվ է, ոչ թե պասիվ։ Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնն ուսուցանել է մեջբերում. «Բավական չէ ստանալ քահանայություն, ապա պասիվորեն նստել եւ սպասել, մինչեւ ինչ-որ մեկը ակտիվացնի մեզ»։ Երբ մենք ստանում ենք քահանայություն, մենք պարտավորություն ենք ձեռք բերում ակտիվորեն եւ ոգեշնչված ներգրավվելու երկրի վրա արդարության աշխատանքը առաջ տանելու մեջ, որովհետեւ Տերն ասել է. «Բայց ով ոչինչ չի անում, մինչեւ նրան չեմ պատվիրում, եւ ընդունում է պատվիրանը կասկածամիտ սրտով եւ պահում է այն ծուլությամբ, նա նզովված է»։ Մեջբերման ավարտ։ Նախագահ Սպենսեր W. Կիմբլը նաև հատուկ շեշտել է քահանայության ակտիվ բնույթը մեջբերում։ Քահանայության ուխտը կարելի է կոտրել, խախտելով պատվիրանները, նաև չկատարելով պարտականությունները, հետևաբար այս ուխտը կոտրելու համար բավական է ոչինչ չանել մեջբերման ավարտ։ Երբ մենք անում ենք, ինչ կարող ենք, քահանայության մեր պարտականությունները կատարելու համար մենք կարող ենք օրնվել քահանայության զորությամբ։ Քահանայության զորությունը Աստծո զորությունն է, որը գործում է մեզ նման տղամարդկանց եւ տղաների միջոցով եւ հանդիսանում է հավատքի, հնազանդության, ճանասիրության եւ անձնական արդարակեցության արդյունք։ Տղան կամ տղամարդը կարող է ձեռնադրությամբ ստանալ քահանայություն, քահանայության իշխանություն, սակայն նա չի ունենա քահանայության զորություն, եթե լինի անհնազանդ, անարժան կամ անպատրաստական ծառայելու։ Քահանայության իրավունքներն անբաժանորեն կապված են երկնքի զորությունների հետ, եւ երկնքի զորությունները չեն կարող կառավարվել, ոչ էլ գործածվել, բացի միայն արդարության սկզբունքների հիման վրա, որ դրանք կարող են շնորվել մեզ ճշմարիտ է, բայց երբ մենք ձգտում ենք քողարկել մեր մեղքերը կամ գոհացնել մեր հպարտությունը, մեր ունայն փառասիրությունը կամ իշխանություն, տիրապետություն կամ էլ հարկադրանք են գործադրում մարդկանց զավակների հոգիների վրա անիրավության որևէ աստիճանով, ահա երկինքները ետ են քաշվում, տիրոջ հոգին տրտմում է, եւ երբ այն ետ է քաշվում, ամեն այդ մարդու քահանայությանը կամ իշխանությանը։ Եղբայրներ եւ տղան կամ տղամարդը ստանում են քահանայության իշխանությունը, սակայն ան տեսում է իր անելիքը քահանայության զորությունը արժանանալու համար, դա անընդունելի է տիրոջ համար։ Քահանայություն կրողները երիտասարդ եւ մեծահասակ կարիք ունեն եւ իշխանության եւ զորության փրկության գործում Աստծուն ներկայացնելու համար անդրաժեշտ թույլատվության եւ հոգեոր ունակության։ Ես մեծացել եմ մի տանը, որտեղ կային հավատարի մայր եւ հիանալի մայր։ Մայրս պիոներների սերնդից էր, որոնք ամեն ինչ զոհաբերել են եկեղեցու եւ Աստծո արքայության համար։ Հայրս մեր եկեղեցու անդամը չէր եւ երիտասարդ տարիքում ցանկացավ դառնալ կաթոլիկ քահանա։ Ի վերջո նա որոշեց չհաճախել կրոնական սեմինարիա, փոխարեն ընտրեց գործիքներ պատրաստելու մասնագիտությունը։ Իր ամուսնացած կյանքի մեծ մասը հայրս մեր ընտանիքի հետ միասին հաճախել է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրի Սրբերի եկեղեցու ժողովներին։ Իրականում մեր ծխի անդամների մեծ մասը չեն իմացել անգամ, որ հայրս եկեղեցու անդամ չէր։ Նա խաղում էր եւ մարզում մեր ծխի ֆուտբոլի թիմում, օգնում էր սկաուտների միջոցառումներին եւ աջակցում մայրիկիս նրա բազմազան կոչումներում եւ պարտականություններում։ Ես ուզում եմ պատմել ձեզ քահանայության իշխանության եւ զրության վերաբերյալ մեր դասերից մեկի մասին, որը սովորել եմ իմ հայրիկից։ Երբ տղա էի, ամեն շաբաթ օրս մի քանի անգամ հարցնում էի, թե երբ էր նա պատրաստվում մկրտվել, նա սիրով, սակայն վստահորեն անգամ պատասխանում էր. Դեվիդ, ես չեմ պատրաստվում միանալ եկեղեցուն քո մայրիկի, քեզ կամ որևէ մեկի համար, ես կմիանամ եկեղեցուն, երբ իմանամ, որ դա անելը ճիշտ է։ Համոզված եմ, որ դեռահասության վաղ տարիքում է, երբ տեղի ունեցավ հորս հետ այս զրույցը։ Մենք հենց նոր միասին վերադարձել ենք տուն մեր կիրակնորյա ժողովից, եւ ես հարցրեցի հայրիկիս, թե երբ էր նա պատրաստվում կրտվել։ Նա ժպտաց եւ ասաց. «Միշտ դու ես ինձ հարցնում կրտվելու մասին. Այսօր ես քեզ հարցնեմ»։ Ես արագ եւ ոգեորված ենթադրեցի, որ մենք առաջադիմել ենք այս հարցում։ Հայրը շարունակեց. Դեվիդ, քո եկեղեցին ուսուցանում է, որ քահանայությունը հնում վերցվել է երկրի վրայից եւ ապա վերականգնվել մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով երկնային սուրհանդակի օգնությամբ, այդպես չէ։ Ես պատասխանեցի, որ նրա պնդումը ճշմարիտ է, ապա նա ասաց. «Ահա իմ հարցը ամեն շաբաթ քահանայության ժողովին ես լսում եմ, ինչպես է եպիսկոպոսը եւ քահանայության մյուս ղեկավարները հիշեցնում, խնդրում եւ աղաչում, որ տղամարդիկ կատարեն իրենց տնային ուսուցիմը եւ քահանայության իրենց պարտականությունը»։ Եթե քո եկեղեցին իսկապես ունի Աստծո վերականգնված քահանայությունը, ինչու քո եկեղեցում այդքան շատ տղամարդիկ չեն տարբերվում իմ եկեղեցու տղամարդկանցից իրենց կնորական պատասխանատվությունները կատարելու հարցում։ Իմ երիտասարդ ուղեղը անմիջապես դատարկվեց, ես չունեի հորս հարցի պատասխանը։ Ես հավատացած եմ, հայրս ծխալ էր դատելով աստվածային իշխանություն կրելու մեր եկեղեցու հայտարարության արժեքի մասին, ելնելով այն տղամարդկանց թերություններից, որոնց հետ նա շփվում էր մեր ծխում։ Սակայն նրա հարցի մեջ ինձ համար մարմնավորվում է էր իրավացի ենթադրությունը, որ տղամարդիկ, ովքեր կրում են Աստծո Սուրբ Քահանայությունը, պետք է տարբերվեն մյուս տղամարդկանցից։ Քահանայություն կրող տղամարդիկ ժառանգորեն մյուս տղամարդկանցից լավը չեն, բայց նրանք պետք է այլ պահվածք ունենան։ Քահանայություն կրող տղամարդիկ պետք է ոչ միայն ստանան քահանայության իշխանություն, այլ դառնան Աստծո զորության արժանի և հավատարիմ կատարածուներ, մաքուր եղեք, ով տիրոջ սպասներ կրողներ։ Ես երբեք չեմ մոռացել քահանայության իշխանության և զորության մասին դասերը, որոնք սովորել եմ իմ հորից, որը լավ մարդ էր, ոչ մեր հավատքից, որն ավելին էր ակնկալում այն տղամարդկանցից, ովքեր համարում են իրենց Աստծո քահանայության կրողներ։ Տարիներ առաջ հորս հետ կիրակ նորա այդ զրույցը ինձ մեջ լավ տղա լինելու ցանկություն առաջացրեց։ Ես չէի ուզում լինել թույլ օրինակ և խանգարող քար վերականգնված ավետարանի մասին սովելու հորս ճանապարհին։ Ես պարզապես ուզում էի լինել լավ տղա։ Տիրոջը հարկավոր էր, որ որպես իր իշխանություն կրողներ մենք լինենք պատվարժան, առաքինի և լավ տղաներ բոլոր ժամանակներում և բոլոր տեղերում։ Ձեզ հետաքրքիր կլինի իմանալը, որ տարիներ անց իմ հայրը մկրտվեց, և պատշաճ ժամանակին ես հնարավորություն ունեցա շնորհելու նրան Ահարոնյան և Մելխիզեդեկյան քահանայությունները։ Իմ կյանքի մեծագույն փորձառություններից էր տեսնելը, ինչպես է հայրը ստանում քահանայության իշխանությունը և ի վերջո զորությունը։ Ես կիսվում եմ ձեզ հետ հորիցս սովորած այս համոզիչ դասը շեշտելու համար մի պարզ ճշմարտություն։ Ձեռնադրությամբ քահանայության իշխանություն ստանալը կարևոր սկիզբ է, սակայն բավական չէ։ Իսպաս դնելը իշխանությունը շնորում, սակայն պահանջվում է արդարակեցություն զորության հետ մեկտեղ, որպեսզի մենք բարձրացնենք հոգիներ, ուսուցանենք և վկայենք, օրնենք և խորուր տանք և առաջ տանենք փրկության աշխատանքը։ Երկրի պատմության այս կարևոր ժամանակ դուք և ես, որպես քահանայության կրողներ, պետք է լինենք արդարակյաց տղամարդիկ և արդյունավետ գործիքներ Աստծո ձեռքերում։ Մենք պետք է դառնանք Աստծո տղամարդիկ։ Դուք և ես լավ կանենք, եթե սովորենք Նեֆի օրինակից և հետևենք նրան։ Նեփի, որը Հելամանի թորն էր, և առաջին այն 12 աշակերտներից, ովքեր կանչվեցին Փրկչի կողմից Նեփիացիների մեջ նրա ծառայության սկզբում։ Եվ նա շատ բաներ սովորեցրեց նրանց, և Նեփին սովորեցնում էր զորությամբ և մեծ իշխանությամբ։ Երբ որպես եպիսկոպոս և ցցի նախագահ ես տաճարին երաշխավորագրի հարցազրույցներ էի անցկացնում, վերջում հաճախ հարցնում եմ ամուսնացած կանանց, թե ինչպես կարող եմ լավագույնս ծառայել իրենց և իրենց ընտանիքներին։ Այդ հավատարիմ կանանց պատասխանների նմանությունը և ուսուցողական է և անհանգստացող։ Քույրերը հազվադեպ են բողոքում կամ քննադատում, սակայն շատ հաճախ այսպես են պատասխանում. «Խնդրում եմ օգնեք ամուսնուս հասկանալ, որպես մեր տանը քահանայության ղեկավար իր պատասխանատվությանը»։ Ես ուրախությամբ եմ իմ ձեռքը վերցնում Սուրբ Գրությունների ուսումնասիրության, ընտանեկան աղոթքի և ընտանեկան երեկոյի նախաձեռնությունը և կշարունակեմ դա անել, բայց ես կցանկանայի, որ ամուսինս հավասար գործիքներ լիներ և քահանայության ամուր ղեկավարում ապահովեր, որը միայն նա կարող է անել։ Խնդրում եմ օգնեք իմ ամուսնուն սովորել մեր տանը լինել հայրապետ և քահանայության ղեկավար, որը նախագահում և պաշտպանում են։ Ես հաճախ եմ խորում այդ քույրերի անկեղծության և նրանց այս խնդրանքի շուրջը։ Քահանայության ղեկավարները նման մտահոգություններ են լսում այսօր, շատ կանայք խնդրում են, որ իրենց ամուսինները ունենան ոչ միայն քահանայության իշխանություն, այլ նաև քահանայության զորությունը։ Նրանք ուզում են հավասարապես կրել իրենց բեռը հավատարիմ ամուսինների և քահանայության զուգընկերների հետ, ստեղծելով քրիստոնակենտրոն և ավետարանակենտրոն տներ։ Եղբայրներ, ես խոսում եմ, որ եթե դուք և ես աղոթքով խորենք այս քույրերի խնդրանքի մասին, Սուրբ Հոգին կօգնի մեզ տեսնել մեզ այնպես, ինչպես մենք իրականում կանք, և կօգնի մեզ հասկանալ այն բաները, որոնք մենք պետք է փոխենք և բարելավենք, իսկ գործելու ժամանակը այժմ է։ Այսօր ես կրկնում եմ նախագահ Թոմաս Սիմոնսոնի ուսմունքները, որ հրավիրել է մեզ լինել արդարակեցության օրինակներ։ Նա շարունակ հիշեցնում է մեզ, որ մենք Տիրոջ այգում ենք և արժանի ենք նրա օգնությանը, եթե արժանի լինենք։ Դուք և ես կրում ենք քահանայության իշխանությունը, որը վերադարձվել է երկրի այս տնտեսությունում, երկնային սուրհանդակների Հովանես, Մկրտչի և Պետրոսի, Հակոբոսի և Հովանեսի կողմից։ Հետևաբար յուրաքանչյուր տղամարդ, ով ստանում է Մելխիզեդեկյան քահանայություն, կարող է տանել իշխանության իր անձնական գիծը անմիջապես դեպի Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ես հույս ունեմ, որ մենք գնահատում ենք այդ հրաշալի օրնությունը։ Ես աղոթում եմ, որ մենք լինենք մաքուր և արժանի ներկայացնելու Տիրոջը, նրա սուրբ իշխանությունը գործածելիս, թող որ մեզանից յուրաքանչյուրը արժանի լինի քահանայության զորությանը։ Ես վկայում եմ, որ Սուրբ Քահանայությունը իսկապես վրա կանգնվել է երկրի վրա այս վերջին օրերին, և այն գտնվում է Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում։ Ես նաև վկայում եմ, որ նախագահ Թոմաս Սիմոնսոնը եկեղեցու քահանայապետների նախագահող քահանայապետն է, և միակ անձը երկրի վրա, որը կրում է լիազորված գործածելու քահանայության բոլոր բանալիները եկեղեցում։ Այս ամենի մասին ես անկեղծ վկայում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
In recent months, increased emphasis has been placed on establishing.
Վերջին ամիսներին ավելի շատ ուշադրություն է դարձվում եկեղեցում իրականաչ ապահովելու անհրաժեշտության վրա, բերելով բոլորին, ովքեր կընդունեն և կպահեն փրկագնող արարողություններ և ուխտեր։ Իրական աճ ունենալու ամենաիմաստուն և կարևոր եղանակներից մեկը մկրտվածներին օգնության հասնելն ու փրկելն է, ովքեր գտնվում են քիչ ակտիվ վիճակում առանց օշնություններ և փրկագնող արարողություններ ստանալու։ Անկախ մեր անհատական կոչումներից, տնային կամ այցելող ուսուցիչ, կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցիչ, եպիսկոպոս, հայր, մայր կամ բարձրագույն իշխանավոր, բոլորն էլ կարող են խելացի ձևով ներգրավել փրկող աշխատանքներում։ Բոլոր մարդկանց, ներառյալ մեր ընտանիքներին, ոչ անդամներին, քիչ ակտիվներին, մեղավորներին, առ Քրիստոս բերելը, որպեսզի ստանան փրկագնող արարողությունները, սուրբ կոչումը, որը մենք բոլորս էլ ունենք։ Մի կիրակի առավոտ, մոտավորապես 30 տարի առաջ, մինչ ես ծառայում էի ցեցի նախագահությունում, մենք հետախուզազանք, հեռախոսազանք ստացանք մեր հավատարիմ եպիսկոպոսներից մեկից։ Նա բացատրեց, որ իր ծուխը այնքան արագ էր աճել, որ նա այլևս չէր կարողանում կարևոր կոչումներ տալ բոլոր արժանի անդամներին։ Նրա խնդրանքն էլ արմեց, որ մենք կիսեինք ծուխը։ Մինչ սպասում էինք նման պաշտոնական թույլտվության, մենք որոշեցինք, որպեսի ցեցի նախագահություն, որ մենք կայցելենք ծուխ և կկանչենք այդ հրաշալի արժանի եղբայրներին և քույրերին լինել ցեցի միսիոներներ։ Մոտ 3-րդ մարտը, ում ես այցելեցի, մի երիտասարդ ուսանողուհի էր, որ հաճախում էր տեղի համալսարանը։ Մի քանի րոպե զրուցելուց հետո ես տվեցի նրան կոչում ծառայելու որպես միսիոներ։ Մի քանի րոպե լռություն տիրեց, այնուհետև նա ասաց. «Նախագահ, դուք չգիտեք, որ ես ոչ ակտիվ եմ եկեղեցում»։ Մի քանի րոպե լռելուց հետո ես ասացի. «Ոչ, ես չգիտեի, որ դուք ոչ ակտիվ եք»։ Նա պատասխանեց. «Ես ոչ ակտիվ եմ եղել եկեղեցում տարիներ շարունակ»։ Այնուհետև նա ասաց. «Չգիտեք, որ երբ դուք ոչ ակտիվ եք լինում, դա այդքան էլ հեշտ չէ վերադառնալ»։ Ես պատասխանեցի. «Ոչ, ձեր ճյուղը սկսվում է ժամը 9-ին, դուք գալիս եք աղոթատուն և դուք մեզ հետ եք»։ Նա պատասխանեց. «Ոչ, դա այդքան էլ հեշտ չէ, դուք անհանգստանում եք շատ բաների համար, ձեզ անհանգստացնում է, թե արդյոք ինչ-որ մեկը կողջունի ձեզ, կամ եթե դուք մենակ կնստեք և կանտեսվեք ժողովների ժամանակ»։ «Եվ դուք անհանգստանում եք, թե արդյոք դուք կընդունվեք և ովքեր կլինեն ձեր նոր ընկերները»։ Մինչ արցունքները գլորվում էին նրա այտերի վրայով, նա շարունակեց. «Ես գիտեմ, որ իմ հայրն ու մայրը տարիներ շարունակ աղոթել են իմ համար, որ ես վերադառնամ եկեղեցի»։ Այնուհետև ես մի քանի րոպե լռությունից հետո նա ասաց. «Վերջին 3 ամիսների ընթացքում ես աղոթում էի, որ գտնեի քաջություն, ուժ և ճանապարհ ակտիվության վերադառնելու համար»։ Հետո նա հարցրեց. «Նախագահ, ինչ եք կարծում, այս կոչումը կարող է պատասխանել լինել այդ աղոթքների»։ Իմ աչքերը սկսեցին լցվել, մինչ ես պատասխանեցի. «Ես կարծում եմ, որ Տերը պատասխանեց ձեր աղոթքներին»։ Նա ոչ միայն ընդունեց կոչումը, նա դարձավ հրաշալի միսիոներ, եւ ես վստահ եմ, որ նա մեծ ուրախություն բերեց ոչ միայն ինքն իրեն, այլ նաեւ իր ծնողներին եւ հավանաբար ընտանիքի այլ անդամներին։ Մի քանի բաներ կան, որ ես սովորեցի այս եւ նմանատիպ հարցազրույցներից։ Ես սովորեցի, որ բազում քիչ ակտիվ անդամներ ունեն սիրած էակներ, ովքեր ամեն օր իրենց ծնկների վրա աղոթում են, աղոթքով խնդրում են տիրոջը օգնել փրկել իրենց սիրելին։ Ես սովորեցի, որ այդքան էլ հեշտ չէր կամ հարմար քիչ ակտիվ անդամի համար պարզապես քայլել ու ետ գալ եկեղեցի։ Նրանք օգնության կարիք ունեն, նրանք աջակցության կարիք ունեն, նրանք ընկերակցության կարիք ունեն։ Մինչդեռ ես սովորեցի նաև, որ մենք ունենք քիչ ակտիվ անդամներ, ովքեր կամենում են և փորձում են գտնել ակտիվ դառնալու ուղին։ Ես սովորեցի, որ մի շարք քիչ ակտիվ անդամներ կոչումներ կգրեն, եթե խնդրեն նրանց։ Ես սովորեցի, որ քիչ ակտիվ անդամը արժանի է, որ վերաբերվենք նրան որպես հավասարի և դիտենք նրան որպես սիրող Աստծո որդի կամ դուստր։ Տարիներ շարունակ ես խորհել եմ, թե ինչպես կանցներ այս հարցազրույցը, եթե ես նրան մոտենայի որպես եկեղեցու քիչ ակտիվ անդամի, ես թողնում եմ, որ դուք որոշեք, թե ինչ կարող էր պատահել։ Մի շարք քիչ անդամների կյանքում մի պահ է գալիս, երբ ինչ-որ մի բան դրդում է նրանց պատրաստ լինել վերադառնալու լրիվ ակտիվության Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված եկեղեցում։ Դրա պատճառը կարող է լինել նոր ծնված երեխան, կարող է լինել մահը, դա կարող է լինել որոշակի աստիճանի հուսահատության կամ կարիքի մեջ լինելը, դա կարող է լինել տիրոջ հղված սիրած մեկի աղոթքի պատասխանը, կամ դա կարող է այնքան հասարակ լինել, ինչպես ընդամենը խնդրելը։ Շատերը կարող են և կկատարեն այդ փոփոխությունը, եթե նրանց վերաբերվեն որպես Աստծո արժեքավոր որդու կամ դստեր։ Վերակտիվացումը միշտ եղել է տիրոջ աշխատանքի կարևոր մաս։ Չնայած օգնության հասնելը յուրաքանչյուր անդամի պարտականությունն է, սակայն Ահարոնյան և Մելքեսեդի կյանքի հանայության կրողների պարտականությունն է առաջնորդել ուրիշներին այս աշխատանքում։ Ի վերջո, դա այն է, ինչ իրենից ներկայացնում է քահանայության ծառայությունը՝ բերել բոլոր մարդկանց արտիրոջ վեհացնող ուխտերը, բերելով խաղաղություն, երջանկություն և ինքնարժեք։ Մորմոնի գրքից ձեր ուսումնասիրության ժամանակ դուք կվերհիշեք, երբ Ալոմա կրտսերը իմացա, որ զորամացիները հեռացել էին եկեղեցուց, նա կազմավորեց վերակտիվացնող խումբ այդ մարդկանց փրկելու համար։ Մինչ նրանք կատարում էին իրենց հանձնարարությունները, նրանք աղերսում էին տիրոջը այս խոսքերով. «Ով Տեր, խնդրում եմ շնորհիր մեզ, որ մենք կարողանանք հաջողություն ունենալ նրանց կրկին Քրիստոսով դեպի քեզ բերելու»։ Ահա, «Ով Տեր, նրանց հոգիներն արժեքավոր են, և նրանցից շատերը մեր եղբայրներն են»։ Հետևաբար, «Ով Տեր, տուր մեզ զորություն և իմաստություն, որ կարողանանք մեր այս եղբայրներին կրկին մեզ մոտ բերել»։ Մի քանի ամիս առաջ նորադարձների և քիչ ակտիվների ու վերակտիվացված անդամների հետ հանդիպումից հետո մոտ իմ տարիքի մի ջենտլմեն մոտեցավ ինձ և ասաց. «Ես քիչ ակտիվ եմ եղել իմ կյանքի մեծ մասը, ես հեռացի եկեղեցուց իմ կյանքի վաղ շրջանում, սակայն ես վերադարձել եմ այժմ և ես աշխատում եմ տաճարում իմ կնոջ հետ»։ Որպեսզի օգնեին նրան իմանալ, որ ամեն ինչ լավ էր, ես նման մի այսպիսի պատասխան տվեցի. «Ամեն ինչ լավ է, քանի որ ամեն բան լավ ավարտ ունեցավ»։ Նա պատասխանեց. «Ոչ, ամեն բան լավ չէ. Ես վերադարձել եմ եկեղեցի, սակայն ես կորցրել եմ իմ բոլոր երեխաներին և թոռներին, և այժմ ես ականատես եմ լինում իմ ծոռների կորստին. Բոլորը դուրս են եկեղեցուց. Ամեն բան լավ չէ»։ Մեր ընտանիքում մենք ունենք մի նախնի, ով միացել է եկեղեցուն Եվրոպայում վաղ շրջանում։ Տղաներից մեկը դարձել էր ոչ ակտիվ։ Քույր Էջլին ու ես փորձել ենք գտնել այս ոչ ակտիվ նախնիների ժառանգներին։ Իմ կնոջ և ինձ համար հեշտ էր եզրակացնել, որ հաջորդ 6 սերունդների ընթացքում կատարելով հավանական ենթադրություններ կարող է լինել մինչև 3000 ընտանիքի անդամների կորուստ։ Այժմ պատկերացրեք ևս 2 սերունդներ։ Կորուստը տեսականորեն կհասնի 20,000-ից 30,000 մեր երկնային հոր զավակների։ Օգնության հասնելու պարտականությունը հիմնված է եկեղեցու ամենահիմնական վարդապետություններից մեկի վրա։ Հիշեք, հոգիների արժեքը մեծ է Աստծո աչքում։ Քնզի ահա, «Երեք հոգավի իջեմ Արմենի մեջ մահ տարավ, ուստի նա տարավ բոլոր մարդկանց ցավը, որ բոլոր մարդիկ կարողանան ապաշխարել ու գալ իր մոտ»։ Եվ եթե լինի այնպես, որ դուք տքնեք ձեր բոլոր օրերում ապաշխարություն, աղակելով այս ժողովրդին, և ինձ մոտ բերեք այդ մեկ հոգի, որքան մեծ կլինի ձեր ուրախությունը նրա հետ իմ հորարքայությունում»։ Իմ կյանքի ընթացքում ես արտոնություն եմ ունեցել օգնելու մի քանի քիչ ակտիվ անդամների։ Այժմ, երբ ես օգնում եմ մի հոգու վերադառնալ եկեղեցի, ես չեմ պատկերացնում մեկ հոգու։ Ես տեսնում եմ 6-7 կամ ավելի սերունդներ, հազարավոր հոգիներ։ Եվ այդ ժամանակ ես մտածում եմ այս սուրբ գրության մասին։ Ինձ մոտ բերեք գետ մեկ հոգի, որքան մեծ կլինի ձեր ուրախությունը նրա հետ իմ հոր արքայությունում։ Իր առաքյալներին Տերն ասել է. Հունցքը շատ է, բայց մշակները քիչ։ Մշակները չպիտի քիչ լինեն։ Մենք ունենք հազարավոր հմուտ, արժանի քահանայության կրողներ եւ եկեղեցու միլիոնավոր նվիրված անդամներ աշխարի բոլոր մասերում։ Մենք ունենք խորհուրդներ, քահանայության քվորումներ, փոփոխ միություն եւ այլ կազմակերպություններ, որոնք բոլորը գործում են փրկելու պարտավորությամբ։ Հոգիներ փրկելն այն աշխատանքն է, որն անելու համար մեզ բոլորի սկանչել է Տերը։ Իմ մեջ բերումներում ես անդրադարձա Ալմա և իր զուգ ընկերների ասած աղոթքին, երբ նրանք գնում էին փրկելու զորամացիներին։ Համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ժամանակ մոտավորապես 500 ամերիկացի զինվորներ և համախոհ տեղացիներ գերի էին պահվում բանտ ճամբարներում։ Նրանց տառապանքների պատճառով և նրանց ապահովության համար անհանգստանալով մոտ 100 ամերիկացի կամավոր զինվորներ ընտրվեցին այս բանտարկյալներին փրկելու համար։ Կամավորների հավաքվելուց հետո ավագ սպան նրանց նմանատիպ հրահանգներ տվեց. «Այս երեկո, ով մարդիկ, դուք կհանդիպեք ձեր հոգևոր առաջնորդների հետ, դուք ծենկի եկեք, և դուք երթվեք Աստծուն, որ քանի դեռ դուք կենդանի եք, դուք թույլ չեք տա այս մարդկանցից մեկի տառապի ևս մեկ րոպե»։ Այս հաջողված փրկությունը փրկություն էր ֆիզիկական և ժամանակավոր տառապանքից։ Միթե մենք պետք է լինենք ավելի քիչ անվեհեր մեր ջանքերում, երբ փրկում ենք նրանց, ում տառապանքները հոգևոր և հավերժական են, միթե մենք պետք է ավելի քիչ նվիրված լինենք Տիրոջը։ Անփոփելով ասեմ, որ որպես Քրիստոսի ճշմարիտ ու կենդանի եկեղեցու անդամներ, մեր տա պարտավորությունը բխում է այն փաստից, որ Տերը տարապեց մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Ոչ անդամի, քիչ ակտիվ անդամի, մեղավորի և մեր իսկ ընտանիքի անդամների համար։ Ես կարծում եմ, մենք կարող ենք հազարավորների բերել դեպի ուրախություն, խաղաղություն և ավետարանի քաղցրություն, և հարյուրավոր հազարների և նույնիսկ միլիոնների նրանց հաջորդ սերունդներում։ Ես հավատում եմ, որ մենք հաջողության կհասնենք, քանի որ սա Տիրոջ եկեղեցին է, և մեր քահանայության և անդամության շնորհիվ մենք կանչված ենք հաջողություն ունենալու։ Ես բերում եմ այդ վկայությունը ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Not long ago, I was in South Africa.
Ոչ շատ առաջ ես հարավային Աֆրիկայում այցելելով մի տուն Տաբիսոյի քահանաների քվորումի առաջին օգնականի հետ Կագիսո ծխում։ Տաբիսոն և նրա եպիսկոպոսը, որը նախագահում է և կրում քվորումի բանալիները, աղոթել են քվորումի անդամների համար, ովքեր ավելի քիչ ակտիվ էին, ոգեշնչում որոնելով, թե ում այցելեն և թե ինչպես օգնեին նրանց։ Նրանք հուշում են զգացել այցելեր Թեբելոների տունը և նրանք հրավիրեցին ինձ գնալ իրենց հետ։ Հենց որ անցան կատաղի պահապան շատ կողքով, մենք հայտնվեցինք Թեբելոյի հետ հյուրասենյակում։ Մի հանգիստ երիտասարդ տղայի, որը դադարել էր եկեղեցի հաճախել, որովհետև կիրակի օրը սկսել էր զբաղվել այլ գործեր անելով։ Նա լարված էր, բայց ուրախ էր ընդունել մեզ և նույնիսկ հրավիրեց իր ընտանիքին միանալ մեզ։ Եպիսկոպոսը հայտնեց իր սեր ընտանիքի հանդեպ և իր ցանկությունը նրանց օգնելու տաճարում կնքվելով հավերժական ընտանիք դառնալ։ Նրանց հրտերը ուզվեցին և մենք բոլորը զգացինք Սուրբ Հոգու ուժեղ ներկայությունը առաջնորդելով յուրաքանչյուր բառ և ամեն մի զգացում։ Բայց Տաբիսոյի խոսքերն էին, որ տարբերություն մտցրեցին այցելության մեջ։ Ինձ թվաց, որ այդ երիտասարդ քահանան խոսում էր հրեշտակների լեզվով, սիրո խոսքերով, որ մենք բոլորս կարողանում ենք լիովին հասկանալ, բայց որը հատկապես հուզեց իր ընկերոջը։ Ես անգամ մեզ բավականություն էի ստանում քեզ հետ ոչ ժամանակ եկեղեցում խոսելով, ասաց նա. «Դու միշտ բարի խոսքեր ունես ինձ համար, և գիտես, մեր ֆուտբոլի թիմը լիովին անհետացել է այժմ, և դու մեզ հետ չես. Դու այնքան լավ ես խաղում»։ «Ափսոսում եմ», ասաց Թեբելոն, «ես կվերադառնամ ձեզ մոտ, տղաներ»։ «Դասքանչելի կլինի», ասաց Տաբիսոն, Իսկ դու հիշում ես, թե ինչպես ենք պատրաստում ծառայել որպես միսիոներ, կարող ենք նորից սկսել դա անել։ Այո, կրկնես թե Բելոն, ես ուզում եմ Եդգար։ Երևի մեծագույն ուրախությունը, որ ես զգում եմ որպես երիտասարդ տղամարդկանց գերագույն նախագահության խորհրդական այն ժամանակը, երբ տեսնում եմ Ահարոնյան քահանայության կրողներին ողջ աշխարհում, թե ինչպես են գործադրում Ահարոնյան քահանայության զորությունը։ Բայց երբեմն ես նաև ականատես եմ լինում տխուր սրտով այնքան շատ երիտասարդ տղամարդկանց, ովքեր չեն հասկանում, թե որքան շատ բարիք նրանք կարող են անել այն զորությամբ, որ նրանք կրում են։ Քահանայությունը հենց իր Աստծո զորությունն է և իշխանությունը իր զավակների ծառայությունում գործելու համար։ Ու եթե միայն յուրաքանչյուր երիտասարդ տղամարդ, յուրաքանչյուր Ահարոնյան քահանայության կրող կարողանա լիովին ըմբռնել, որ նրանց քահանայությունն ունի սպասարկող հրեշտակների բանալիները, եթե միայն նրանք կարողանային հասկանալ, որ նրանք ունեն սրբազան պարտք օգնելու իրենց ընկերներին գտնել դեպի փրկիչը տանող արահետը, եթե միայն նրանք իմանային, որ երկնային հայրը կտա նրանց զորություն բացատրելու վերականգնված ավետարանի ճշմարտություններ, այնպիսի հստակությամբ և անկեղծությամբ, որ ուրիշները կզգային Քրիստոսի խոսքերի անհերքելի ճշմարտացիությունը։ Սիրելի երիտասարդ տղամարդիկ, թույլ տվեք մի հարց տալ ձեզ, որը հուսով եմ դուք կպահեք ձեր սրտերում ձեր մնացած կյանքի ընթացքում։ Ինչպիսի ավելի մեծ զորություն դուք կարող եք ձեռք բերել երկրի վրա, քան Աստծո քահանայությունը։ Ինչ զորություն կարող է հնարավորինս ավելի մեծ լինել, քան մեր երկնային հորը օգնելու կարողությունը, մեր ձավորների կյանքերը փոխելիս, օգնելու նրանց ավերժական երջանկության արահետի երկայնքով, լինելով մաքրված մեղքից և անիրավությունից։ Ինչպես որևէ այլ զորություն, քահանայությունը պետք է գործադրվի որևէ բարիք իրականացնելու համար։ Դու կանչվել եք վերկենալու և շողալու, չթաքցնել ձեր լույսը խավարում։ Միայն նրանք, ովքեր քաջարի են, նրանք կհամարվեն ընտրյալների մեջ։ Երբ դուք գործադրեք ձեր սրբազան քահանայության զորությունը, ձեր քաջությունը, վստահությունը կմեծանա։ Երիտասարդներ, դուք գիտեք, որ դուք լավագույն վիճակում եք, երբ դուք Աստծու ծառայության մեջ եք։ Դուք գիտեք, որ դուք ամենաերջանիկն եք, երբ դուք ոգևորությամբ զբաղված եք բարի գործով։ Մեծարեք ձեր քահանայության զորությունը լինելով մաքուր և արժանի։ Ես միացնում եմ իմ ձայնը երես Հոլանդի կոչին, որ նա արեց 6 ամիս առաջ այս ամբիոնից։ Ես որոնում եմ, ասաց նա, երիտասարդ և մեծասարդ տղամարդկանց, ովքեր բավականաչափ հոգ են տանում բարու և չարի միջև այս պատերազմին մասնակցելու համար, ստորագրելու և բարձրաձայն արտահայտվելու օգտին։ Մենք պատերազմի մեջ ենք։ Ես խնդրում եմ ավելի ուժեղ և նվիրված ձայն, որը ոչ միայն դեմ է չարին, այլ ձայն, որը կողմ է բարուն, ձայն, որը կողմ է ավետարանին, ձայն, որը կողմ է Աստծուն։ Ահա, այո, Ահարոնյան քահանայություն կրողներ, մենք պատերազմի մեջ ենք։ Եվ այս պատերազմում չարից պաշտպանվելու լավագույն ուղին ակտիվորեն արդարակեցությունն առաջ մղելն է։ Դուք չեք կարող լսել գարշելի խոսքեր և ձևացնել, որ չեք լսում։ Դուք չեք կարող դիտել միայնակ կամուրջների հետ պատկերները, որոնք գիտեք, որ պիղծ են և ձևացնեք, թե չեք տեսնում։ Դուք չեք կարող շոշափել որևէ անմաքուր բան և ձևացնեք, թե ոչ մի բան էլ չի եղել։ Դուք չեք կարող անտարբեր լինել, երբ սատանան ձգտում է կործանել այն, ինչն օգտակար է և մաքուր։ Ընդհակառակ, համարձակ պաշտպանեք այն, ինչ գիտեք, որ ճիշտ է։ Եթե լսում եք կամ տեսնում որևէ բան, որը խախտում է տիրոջ չափանիշները, հիշեք, թե ով եք դուք։ Զինվոր հենց իր Աստծո բանակում, լիազորված նրա սուրբ քահանայությամբ։ Չկա ավելի լավ զենք թշնամու սրտերի հոր դեմ, քան ճշմարտությունը, ճշմարտությունը, որը դուրս կգա ձեր բերանից, երբ դու գործադրեք քահանայության զորությունը։ Ձեր հասակակիցներից շատերը կհարգեն ձեզ ձեր քաջության և ձեր ազնվության համար, ոմանք էլ չեն հարգի, բայց դա նշանակություն չունի։ Դուք ձեր կբերեք ձեր երկնային հոր արգանքն ու վստահությունը, որովհետև դուք օգտագործեցիք նրա զորությունը իրականացնելու նրա նպատակները։ Ես կոչ եմ անում յուրաքանչյուր Ահարոնյան քահանայության քվորումի նախագահությանը մեկ անգամ ևս բարձրացնել ազատության դրոշը և կազմակերպել և առաջնորդել ձեր գումարտակները։ Օգտագործեք ձեր քահանայության ուժը հրավիրելով ձեր շրջապատում գտնվողներին գալ դեպի Քրիստոս ապաշխարության և մկրտության միջոցով։ Դուք ունեք մանդատ և երկնային հոր զորությունն այդ տանելու համար։ Երկու տարի առաջ ես այցելեցի Սանտիագո, Չիլի։ Ես մեծ տպավորություն ստացա Դանիել Օլեյթից, մի երիտասարդ, որ հաճախ էր ուղեկցում միսիոներներին։ Ես խնդրեցի նրան գրել ինձ, և նրա թույլտվությամբ ես կկարդամ ձեզ մի հատված նրա վերջին նամակից։ Իմ 16 տարեկան հենց նոր էր լրացել, և կիրակի օրը ես ձեռնադրվեցի քահանայի պաշտոնում։ Այդ նույն օրը ես մկրտեցի մի ընկերուհուն, նրա անունը Կարոլինա է։ Ես ուսուցանեցի նրան ավետարանին, և նա կանոնավորապես հաճախում էր եկեղեցի, և նույնիսկ ստացավ անձնական առաջընթացի պարգևը, բայց նրա ծնողները չէին թույլ տալիս նրան մկրտվել, մինչև նրանք սկսեցին ճանաչել ինձ և վստահել։ Նա ուզում էր, որ ես մկրտեի նրան, այսպիսով մենք ստիպված էինք սպասել մեկ ամիս մինչև կիրակի օրը, և 16 տարեկանս լրանար։ Ես այնքան լավ եմ զգում օգնելով, այդքան լավ անձնավորությանը մկրտվել, և ես երջանիկ եմ զգում, որ հենց ես մկրտեցի նրան։ Դանիել ուղղակի մեկն է շատ երիտասարդ տղամարդկանցից ողջ աշխարհում, ովքեր ապրում են համաձայն այն զորությանը, որ Աստված վստահել է նրանց։ Մյուս Լուիս Ֆերնանդոն է Հոնդուրասից, որը նկատել էր, որ իր ընկերը վտանգավոր ճանապարհով էր քայլում, ես կիսվել էր իր վկայությամբ նրա հետ, ծառայցորեն փրկելով նրա կյանքը։ Օլավան Բրազիլիայից մեկ այլ օրինակ է, իսկական քահանա իր տանը։ Օլավան ոգաշնչեց իր մորը վերադառնալ լիակատար ակտիվության եկեղեցում։ Դու կարող եք գտնել այս պատմվածներից մի քանիսը և սրանց նման ուրիշները եկեղեցու երիտասարդական վեբկայքում։ Ուղղակի օգտագործեք Google ծրագիրը։ Իմիջի այլոց ինտերնետը, սոցիալական կարգերը և այլ տեխնոլոգիաները միջոցներ են, որոնք տեղը դրել է ձեր ձեռքը օգնելու, ձեր գործադրելու, ձեր քահանայության պարտավորությունները և տրացելու ճշմարտության և առաքինության ազդեցությունը։ Սիրելի երիտասարդ տղամարդիկ, երբ դու գործադրում եք Ահարոնյան քահանայությունն այն ձևով, որ ես նկարագրեցի, դուք նախապատրաստում եք ձեր ապագա պարտականություններին, բայց դուք անում եք շատ ավելին քան այդ։ Հովհաննես Մկրտչի պես այդ օրինակելի Ահարոնյան քահանայության կրողի, դուք ևս նախապատրաստում եք տիրոջ ճանապարհը և ուղիղ դարձնում նրա ուղիները։ Երբ դուք համարձակությամբ հայտարարում եք ապաշխարություն և մկրտության ավետարան, ինչպես Հովհաննեսն արեց, դուք պատրաստում եք մարդկանց տիրոջ գալստին։ Ձեզ հաճախ է ասվում ձեր մեծ ներուժի մասին, դե այժմ է այդ ներուժը գործի դնելու ժամանակը, օգտագործելու այն ունակությունները, որոնք Աստված է տվել ձեզ ուրիշներին օրհնելու համար, բերելու նրանց խավարից դեպի լույս և պատրաստելու տիրոջ ճանապարհը։ Եկեղեցին տվել է ձեզ պատասխանատվություն Աստծո հանդեպ գիրքը որպես միջոց օգնելու ձեզ սովորել և կատարել ձեր պարտականությունները։ Հաճախ ուսումնասիրեք այն, ծնկեիչեք տեխնոլոգիայից հեռու և փնտրեք տիրոջ առաջնորդությունը, իսկ հետո վեր կացեք և օգտագործեք Աստծո զորությունը։ Ես խոստանում եմ, որ դուք կստանաք պատասխանները երկնային հորից, թե ինչպես վարեք ձեր սեփական կյանքը և թե ինչպես օգնեք ուրիշներին։ Ես մեջբերում եմ նախագահ Մոսոնի խոսքերը. «Երբեք մի թերագնահատեք ձեր վկայության հեռու գնացող ազդեցությունը. Դուք ունեք կարողություն նկատելու աննկատելին, երբ դուք ունեք աչքեր տեսնելու, ականջներ լսելու և սրտեր զգալու համար, դուք կարող եք հասնել և փրկել ուրիշներին»։ Ես վկայում եմ ձեզ, որ քահանայության զորությունը իրական է։ Ես վկայություն եմ ձեռք բերել ինքս գործադրելով քահանայությունը։ Ես տեսել եմ հրաշք հրաշքի հետևից, որոնք կատարվել են նրանց կողմից, ովքեր ունեն Ահարոնյան քահանայության զորությունը։ Ես վկայում եղել սպասավորող հրեշտակների զորությունը, երբ հավատարիմ Ահարոնյան քահանայություն կրողները խոսել են հույսի հոգով լցված խոսքեր, բացելով ինչ-որ մեկի սիրտը, ով կարիք ունի լույսի և սիրո։ Հիսուս Քրիստոսի, մեր տիրոջ, մեր առաջնորդի և մեր Փրկչի անունով, ամեն։
The choir and congregation,
երգչախումբը, 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 Այժմ կկատարեն Իսրայելի երեցները երկը։ Օրներքի կատարումից հետո մեզ կդիմի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխտորֆը։ Այնուհետև ես հաճույքով իմ խոսքը կհղեմ ձեզ։
I cherish this wonderful opportunity to meet.
Ես ուրախ եմ քահանայության եղբայրների հետ հանդիպելու արդիվ եւ հրճվում եմ ձեզ հետ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի հրաշքով եւ գեղեցկությամբ։ Ես գովաբանում եմ ձեզ ձեր հավատքի, ձեր գործերի եւ ձեր անսասան արդարակեցության համար։ Մենք ունենք ընդհանուր մի բան, որ մենք բոլորը ստացել ենք Աստծո քահանայության կարգումը նրանցից, ում վստահված է Սուրբ քահանայության իշխանություն։ Սա փոքր օրհնություն չէ, սա սրբազան պարտականություն է։ Վերջերս ես մտածում եմ երկու կարևոր կոչումների մասին, որոնք ես ստացա որպես քահանայություն կրող եկեղեցում։ Այս կոչումներից առաջինը եկավ, երբ ես սարկավակ էի։ Ես հաճախում եմ իմ ընտանիքի հետ եկեղեցու Ֆրանկֆուրտի ճյուղը Գերմանիայում։ Մենք օրհնված էինք շատ լավ մարդկանցով մեր փոքրիկ ճյուղում։ Մեկը մեր ճյուղի նախագահ եղբայր Լանդ Շուլցն էր։ Ես շատ էի հիանում նրանով, չնայած նա միշտ բավականին լուրջ էր թվում, շատ պաշտոնական և մեծ անասամբ մուկ կոստյում էր կրում։ Հիշում եմ, երբ պատանի էի, կատարում էի ընկերներիս հետ, թե որքան հնաոճ է մեր ճյուղի նախագահը. Այժմ ծիծաղս գալիս է, երբ մտածում եմ այդ մասին, որովհետև շատ հնարավոր է, որ այսօր երիտասարդությունը տեսնում է ինձ միշտ ճիշտ նույն ձևով. Մի կիրակի նախագահ Լանդ Շուլցը հարցրեց, թե կարող է խոսել ինձ հետ. Իմ առաջին միտքն էր, ինչ սխալ բան եմ արել. Միտքս սլացավ շատ բաների վրայով, որ ես հավանական է արել էի, որ կարող է ոգեշնչել էր ճյուղի նախագահ և սրկավակ այդ խոսակցությունը. Նախագահ Լանդ Շուլցը հրավիրեց ինձ մի փոքրիկ դասասենյակ, մեր օղոթատունը ճյուղի նախագահի գրասենյակ չուներ, և այնտեղ նա առաջարկեց ինձ ծառայել, որպես սարկավակների քվորումի նախագահի կոչումում. Սա կարևոր պաշտոն է, ասաց նա, և հետո ժամանակ հատկացրեց և նկարագրեց, թե ինչու։ Նա բացատրեց, թե ինչ էր նա և տերակ ընկալում ինձանից, և թե ինչպես ես կարող էի օգնություն ստանալ։ Ես շատ բան չեմ հիշում նրանից, ինչ նա ասաց, բայց ես շատ լավ եմ հիշում, թե ինչպես էի զգում ինձ։ Մի սրբազան աստվածային հոգի լցրեց սիրտս, երբ նա խոսում էր. Ես զգացի, որ սա փրկչի եկեղեցին էր, և ես զգացի, որ նրա առաջարկած կոչումը ոգեշնչված էր Սուրբ Հոգու կողմից։ Ես հիշում եմ, դուրս քայլելով այդ փոքրիկ դասասենյակից զգում էի մի քիչ ավելի բարձրահասակ, քան նախկինում էի։ Դա տեղի ունեցավ մոտ 60 տարի այսօրվանից առաջ, և ես դեռ գանձի պես պահում եմ վստահության և սիրո այդ զգացումները։ Երբ ետ եմ նայում այդ փորձառությանը և փորձում եմ հիշել, թե քանի սարկավակ կային մեր ճյուղում այդ ժամանակ, որքան հիշում եմ, կարծես երկուսն էին։ Սակայն սա կարող է չափազանցություն լինել։ Դա իսկապես նշանակություն չուներ, արդյոք մեկ սարկավակ կար թե 12, ես ինձ մեծարված էի զգում և ուզում էի ծառայել իմ ունակությունների լավագույնով և չի հիասթափեցնել իմ ճյուղի նախագահին կամ տիրոջը։ Այժմ ես գիտակցում եմ, որ ճյուղի նախագահը կարող էր պարզապես կատարել այդ գործը։ Երբ նա կանչեց ինձ այդ պաշտոնին, առանց ինձ հետ առանց ինձ զրուցելու, նա ուղղակի կարող էր դա ասել ինձ միջանցքում կամ մեր քահանայության ժողովում, որ ես սարկավակների քվորումի նոր նախագահն էի։ Դրա փոխարեն նա ժամանակ տրամադրեց ինձ և օգնեց ինձ հասկանալ ոչ միայն իմ հանձնարարության ինչ հարցը, բայց ավելի կարևորը, ինչու հարցը։ Դա մի բան էր, որ ես երբեք չեմ մոռանա։ Մենք պետք է անընդհատ հիշեցվենք այն հավերժական պատճառների մասին, որոնք գտնվում են այն բաների ետևում, որոնք մեզ պատվիրվում են անել։ Ավետարանի հիմնական սկզբունքները պետք է մաս լինեն մեր կյանքի հյուսվածքում, եթե նույնիսկ դա նշանակում է կրկին և կրկին սովորել։ Դա չի նշանակում, որ այդ գործընթացը պետք է լինի մեխանիկական կամ ձանձրալի։ Ընդհակառակը, երբ մենք ուսուցանում ենք հիմնական սկզբունքները մեր տներում կամ եկեղեցում, թող ավետարանի խանդավառության բոցը և վկայության կրակը լույս բերի, ջերմություն և ուրախություն նրանց սրտերի, ու մենք ուսուցանում ենք։
Let the flame of enthusiasm.
Այս պատմության նպատակը պարզապես նկարագրել է, չէ, թե ինչպես կոչումներ տալ, չնայած ինձ համար դա ճիշտ ձևով անելու մի հրաշալի օրինակ է։ Սա դաս է քահանայության ղեկավարության հիմնավոր զորության մասին, որն արտնացնում է հոգին և ոգեշնչում գործերի, սկսած ամենա նոր ձեռնադրված սարկավակից մինչև ամենաավակ քահանայապետը։ Մենք ունենք ցուցակներ, թե ինչ մենք կարող ենք և պետք է անենք մեր քահանայության պարտականություններում, ինչը կարող է մեր աշխատանքում և մենք պետք է հետևենք դրան։ Բայց դա հենց քահանայության ծառայության ինչու հարցում է, որ մենք հայտնաբերում ենք քահանայության կրակը, խանդավառությունը ու զորությունը։ Քահանայության ծառայության ինչը ուսուցանում է մեզ ինչ անել, ինչուն ոգեշնչում է մեր հոգին, ինչը տեղեկացնում է և իսկ ինչուն վերափոխում է։ Մեկ էլ քահանայության կոչում, որի մասին ես մտածում եմ, տրվեց ինձ շատ տարիներ հետո, երբ ես ունեի իմ սեփական ընտանիքը։ Մենք ետ էինք տեղափոխվել Ֆրանկֆուրտ, Գերմանիա, և ես հենց նոր էի առաջ քաշվել աշխատանքի վայրում, որը կպահանջեր հսկայական ժամանակ և ուշադրություն։ Իմ կյանքի այս բաղված ժամանակահատվածում երես Ջոզեֆ Վիրտլերը ինձ կանչեց ծառայելու որպես ցեցի նախագահ։ Նրա հետ հարցազրույցի ժամանակ շատ սրընթաց մտքեր էին անցնում մտքովս, որոնցից քիչ տեղ չէր զբաղեցնում հանգիստ չտվող այն միտքը, որ ես գուցե չունենայի այնքան ժամանակ, որ կպահանջվեր այս կոչումը։ Չնայած ես մեծ պատիվ էի համարում այդ կոչումը, ես մի պահ կասկածեցի, թե արդյոք կարող էի ընդունել այն, բայց դա միայն մի անցողիկ միտք էր, որովհետև ես գիտեի, որ երեց Վիրտլինը կանչված էր Աստծո կողմից և որ նա անում էր տիրոջ աշխատանքը, ինչ կարող էր անել, բացի այդ ընդունելուց։ Կան դեպքեր, երբ մենք պետք է հավատքով քայլ կատարենք դեպի խավարը, վստահ լինելով, որ Աստված ամուր գետին կդնի մեր ոտքը, երբ անենք դա։ Եվ այսպիսով ես ուրախությամբ ընդունեցի, իմանալով, որ Աստված հոգ կտաներ։ Այս հանձնարարության վաղ օրերին մենք արտոնություն ունեինք ուսուցում ստանալ եկեղեցու որոշ մեծագույն ուսուցիչներից և առաջնորդներից, մարդկանցից, ինչպես օրինակ երեց Ռասել Նելսոնը և նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը։ Նրանց ուսուցումները նման են երկնքից իջնող ցողի և ոգեշնչում էին մեզ համար։ Ես դեռ պահում եմ այն գրառումները, որոնք ես սարել եմ այդ նիստերի ժամանակ։ Այս եղբայրները տվեցին մեզ խորաթափանցություն, թե ինչ էր նշանակում հաստատել Աստծո թագավորությունը, կառուցելով անձնական վկայություններ և զորացնելով ընտանիքները։ Նրանք օգնեցին մեզ տեսնել, թե ինչպես կիրառել ավետարանական ճշմարտությունը և սկզբունքները մեր առանձնահատուկ հանգամանքներում և մեր առանձնահատուկ պահերի համար։ Այլ կերպ ասած, ոգեշնչված առաջնորդներն օգնեցին մեզ տեսնել ավետարանի ինչուն, իսկ մենք ծալեցինք մեր թևքերն ու անցանք գործի։ Շատ չանցած մենք հասկացանք, որ կային բազմաթիվ բաներ, որոնք ցեցի նախագահությունը կարող էր անել։ Փաստորեն, եթե մենք չդնեինք ոգեշնչված առաջնահերթություններ, մենք կարող է բաց թողնեինք կարևոր բաներն անելը։ Սկսվեցին հայտնվել միմյանց հետ մրցակցող առաջնահերթություններ, շեղելով մեր կիզակետը այն պատկերացումից, որի վերաբերել եղբայրները կիսվել էին մեզ հետ։ Կային բազմաթիվ լավ բաներ անելու, բայց դրանցից ոչ բոլորն էին, որ ամենակարևոր էին։ Մենք սովորեցինք մի կարևոր դաս, փաստը, որ ինչ-որ բան լավ է, ոչ միշտ բավականաչափ պատճառ, պահանջելու մեր ժամանակն ու միջոցներ։ Մեր գործողությունները, նախաձեռնություններն ու ծրագրերը պետք է ոգեշնչվեն և հիմնավորվեն մեր քահանայության ծառայության ինչուների վրա և ոչ թե որևէ ցուցադրական միտումով կամ պահի թելադրանքով։ Հակառակ դեպքում դրանք կարող են շեղել մեր ջանքերը, սպառել մեր էներգիան և մեզ թակարդել մեր իսկ հոբիներով, հոգևոր կամ աշխարհիկ, որոնք հետևորդության կենտրոնում չեն։ Եղբայրներ, մենք բոլորս գիտենք, որ ինքնակարգապահություն է պահանջվում այն բաների վրա կենտրոնացած մնալու համար, որոնք Աստծո և մերձավորի հանդեպ մեր սերը մեծացնելու մեծագույն ուժն ունեն, զորացնելու ամուսնությունները, ամրացնելու ընտանիքները և կառուցելու Աստծո թագավորությունը։ Շատ ճյուղերով և առատերևներով պտղատու ծառի նման մեր կյանքը կանոնավորապես էթվելու կարիք ունեն, ապահովելու, որ մեր էներգիան և մեր ժամանակը ծախսենք մեր իսկական նպատակն իրականացնելու վրա, որպեսի առաջ բերենք բարի պտուղ։ Այսպիսով, ինչպես իմանանք, թե ինչ ընտրենք։ Մենք յուրաքանչյուրս պատասխանատվություն ունենք դա ինքներս որոշելու։ Այնուամենայնիվ, մեզ պատվիրված է ջանասիրաբար ուսումնասիրել Սուրբ գրությունները, ուշադրություն դարձնել մարգարեների խոսքերին և դարձնել դա և հավատքով լցված աղոթքի հարց։ Եղբայրներ, Աստված հավատարիմ է։ Սուրբ Հոգու միջոցով նա կխոսի մեր մտքերի և սրտերի հետ այն ուղու վերաբերյալ, որին մենք պետք է հետևենք մեր կյանքի յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի ընթացքում։ Եթե մեր սիրտը մաքուր է, եթե մենք չենք փնտրում մեր փառքը, այլ ամենազոր Աստծո փառքը, եթե մենք ցգտում ենք անել նրա կամքը, եթե մենք ցանկանում ենք օրհնել մեր ընտանիքի և մեր մերձավորի կյանքը, մենք չենք թողվի քայլելու մենակ։ Ինչպես նախագահ Մոնսոնն է հաճախել հիշեցրել մեզ, երբ մենք տիրոջ հանձնարարությունն ենք կատարում, մենք լիազորված ենք տիրոջ օգնությունն ունենալու։ Ձեր երկնային հայրը կգնա ձեր առջևից, նա կլինի ձեր աջ կողմում և ձեր ձախ կողմում, և նրա հոգին կլինի ձեր սրտերում, և նրա հրեշտակները կլինեն ձեր շուրջը, ձեզ վերբարձացնելու։ Իմ սիրելի եղբայրներ, քահանայության ծառայության համար աստվածային օրհնությունները ակտիվացվում են մեր տքնաջան ջանքերի միջոցով, մեր զոհաբերելու պատրաստակամությամբ և մեր ցանկության միջոցով անելու այն, ինչ ճիշտ է։ Եկեք լինենք գործողներ և չներգործվենք։ Քարոզելը հրաշալի է, բայց քարոզները, որոնք չեն տանում դեպի գործեր, նման են առանց ջերմության կրակների կամ ջրի, որը չի կարող հագեցնել ծարավը։ Վարդապետության կիրառման միջոց է, որ ավետարանի մաքրագործող բոցն աճում է, և քահանայության զորությունը լցնում է մեր հոգիների խանդավառությամբ։ Թոմաս Էդիսոնը, այն մարդը, որը ողողեց աշխարհին հնարած բոցավառվող էլեկտրական լամպի լույսով, ասաց, որ գաղափարի արժեքը գտնվում է դրա օգտագործման մեջ։ Նմանապես, ավետարանական վարդապետությունը դառնում է ավելի թանկարժեք, երբ այն դրվում է օգտագործման մեջ։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ քահանայության վարդապետությունները քնած մնան մեր սրտերում և չկիրառվեն մեր կյանքերում։ Եթե կա ամուսնություն կամ ընտանիք, որին պետք է փրկել, երևի նույնիսկ մեր սեփականը, եկեք ուղղակի չսպասենք ու տեսնենք։ Ավելի շուտ եկեք շնորհակալություն հայտնենք Աստծուն երջանկության ծրագրի համար, որը ներառում է հավատք, ապաշխարություն, ներում և նոր սկզբնավորումներ։ Քահանայության վարդապետությունը կիրառել է մեզ, կորակավորի որպես ամուսիններ, հայրեր և որդիներ, ովքեր հասկանում են քահանայության ինչուն և նրա զորությունը, ետ խլելու և ապահովելու հավերժական ընտանիքների գեղեցկությունն ու սրբությունը։ Գերագույն համաժողովը միշտ լավ ժամանակ է, ինչպես լսելու, այնպես էլ կատարելու համար։ Ուստի եկեք, խոսքը անող լինենք և ոչ միայն լսողներ։ Եղբայրներ, ես կոչ եմ անում ձեզ մտածել խոսքերի մասին, որոնք ասվում են Աստծո ծառաների կողմից այս շաբաթավերջին, ապա իջնել ծնկի և խնդրել Աստծուն, մեր երկնային հորը լուսավորել ձեր միտքը և հպվել ձեր սրտին։ Խնդրեք նրան, որ լուսավորի ձեր միտքը և հպվի ձեր սրտին։ Աղերսեք Աստծուն առաջնորդության համար ձեր ամենօրյա կյանքում և եկեղեցական ձեր պարտականություններում։ Հետևեք հոգու հուշումներին, մի հետաձգեք։ Եթե դուք անեք այս բոլորը, ես խոստանում եմ, որ Տերը չի թողնի ձեզ, որ մենակ քայլեք։ Մենք գիտենք, որ չնայած մեր լավագույն մտադրություններին, գործերը միշտ չէ, որ ծրագրի համաձայն են գնում։ Մենք սխալվում ենք կյանքում և մեր քահանայության ծառայությունում։ Երբեմն մենք սայթակում ենք և թերանում, երբ Տերը խորհուրդ է տալիս համբերությամբ շարունակեք, մինչև որ դուք կատարյալ դարձվեք, նա հաշվի է առնում, որ դա պահանջվում է ժամանակ և հաստատակամություն։ Ավետարանի ինչուն և քահանայության ինչուն հասկանալը կօգնի մեզ տեսնել այդ ամենի աստվածային նպատակը։ Այն կտա մեզ հիմնականում և ուշ անելու ճիշտ բաներ, նույնիսկ երբ դրանք դժվար են։ Ավետարանի հիմնական սկզբունքներով ապրելու վրա կենտրոնացած մնալը կօգնի մեզ պարզությամբ, իմաստությամբ և ուղղորդմամբ։ Արդյոք չպետք է մենք շարունակենք այս մեծ գործը, Այո, եղբայրներ, մենք շարունակ ենք։ Առաջնորդվելով Սուրբ Հոգու կողմից, մենք սովորենք մեր սխալներից։ Եթե մենք սայթակենք, մենք վեր կգենանք։ Եթե մենք երերանք, մենք շարունակենք առաջ գնալ։ Մենք երբեք չենք սասանվի, մենք երբեք չենք հանձնվի։ Որպես Աստծո քահանայության հավիտենական հզոր եղբայրություն, մենք կկանգնենք միասին Ուսուսի կենտրոնացած Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի սկզբունքների վրա և երախտագիտությամբ ծառայելով մեր Աստծուն և մեր ձավորին նվիրվածությամբ ու սիրով։ Իմ սիրելի եղբայրներ, ես վկայում եմ ձեզ այսօր, որ Հայր Աստվածը և նրա որդին Հիսուս Քրիստոսն ապրում են։ Նրանք իրական են, նրանք այնտեղ են, դուք մենակ չեք, ձեր երկնային Հայրը հոգ է տանում ձեր մասին, և ցանկանում է օրհնել և բարձրացնել ձեր արդարակեցության մեջ։ Համոզված եղեք, որ Աստված խոսում է մարդկության հետ մեր ժամանակներում, նա կխոսի ձեզ հետ։ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը տեսել էր այն, ինչ ասաց, որ տեսել էր. Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին վերականգնել երկրի վրա ամենազոր աստուզորությամբ և իշխանությամբ։ Իմ աղոթքն է, որ մենք, որպես նրա քահանայության կրողներ, ընդմիշտ մնանք ներդաշնակության մեջ, քահանայության ծառայության ինչու հարցի հետ, և օգտագործենք վերականգնված ավետարանի սկզբունքները, վերափոխելու համար մեր կյանքերը, և նրանց կյանքերը, ում մենք ծառայում ենք։ Երբ մենք այդպես անենք, քավության անսահման զորությունը կսրբագործվի, կմաքրագործվի և կզտի մեր հոգիներն ու բնավորությունները, մինչև մենք դառնանք այն մարդիկ, որը մենք կանխորոշված ենք դառնալ։ Սրա մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով։ Ամեն։
I appreciate being gathered with you in this meeting.
Ես երախտապարտ եմ ձեզ հետ հավաքվելու համար այս ժողովին, որին ներավիրված են երկրի վրա Աստծո քահանայության բոլոր կրողները։ Մենք օրնված ենք նախագահ Թոմաս Սամոնսոնի կողմից նախագահվելով։ Որպես եկեղեցու նախագահ, նա է միակ կենդանի մարդը, ով պատասխանատու է բանալիների համար, որ կնքում են ընտանիքները և քահանայության բոլոր այն արարողությունները, որոնք անհրաժեշտ են հավերժական կյանք ձեռք բերելու համար, որը Աստծո պարգևներից ամենամեծն է։ Այս երեկո ինձ լսող մի հայր կա, ով հետ է վերադարձել ոչ ակտիվությունից, քանի որ նա ուզում է իր ողջ սրտով վստահ լինել, որ ինքը կունենա այդ պարգևը։ Նաև և իր կինը սիրում են իրենց երկու փոքրիկ երեխաներին։ Բոլոր ծնողների նման նա կարող է պատկերացնել երկնային երջանկությունը, երբ նա կարդում է այս բառերը մեջբերում։ Եվ միևնույն հարաբերությունները, որոնք այստեղ գոյություն ունեն մեր մեջ, այնտեղ ևս գոյություն կունենան մեր մեջ, միայն թե դրանք կզուգակցվեն հավերժական փառքով, փառք, որը մենք այժմ չենք վայելում մեջբերման ավարտ։ Այդ հայրը, որ լսում է մեզ հետ միասին այս երեկո, գիտի այդ փառահեղ ճակատագրի ուղին, այն հեշտ չէ։ Այն նա արդեն գիտի, այն պահանջեց հավատք առ Հիսուս Քրիստոս, խորը ապաշխարություն և փոփոխություն իր սրտում, որը եկավ բարի եպիսկոպոսի միջոցով, ով օգնեց նրան զգալ տիրոջ սիրառատ ներողամտությունը։ Հրաշալի փոփոխությունները շարունակվեցին, մինչ նա գնաց Սուրբ տաճար օժտման համար, որը Տերը նկարագրեց նրանց, ում նա ծորությամբ օժտեց այս տնտեսության առաջին տաճարում, տաք Կիրտլնդում էր, Օհայո, Տերն ասաց մեջբերում, ուստի այդ նպատակով ես ձեզ պատվիրան տվեցի, որ դուք գնաք Օհայո եւ այնտեղ ես կտամ ձեզ իմ օրենքը, եւ այնտեղ դուք զորությամբ կոշտվեք ի վերուստ, եւ այնտեղից, քանզի ես մի մեծ գործ ունեմ պահ տրված, քանզի Իսրայելը պիտի փրկվի, եւ ես պիտի տանեմ նրանց, ուր որ կամենամ, եւ ոչ մի զորություն ետ չի պահի իմ ձեռքը։ Վերջերս ակտիվ դարձած իմ ընկերոջ եւ ամբողջ քահանայության համար մեծագույն աշխատանքը, որը պիտի արվի դեպի փրկություն առաջնորդելն է Իսրայելի մի մասին, որի համար մենք պատասխանատու ենք կամ կլինենք, որը ձեր ընտանիքն է։ Նա գիտեր, որ դա պահանջում էր Աստծո Սուրբ տաճարում Մելխիզեդեկյան քահանայության զորությամբ կնքվելը։ Նա խնդրեց, որ ես կատարեի կնքումը։ Նաև իր կինը ուզում են, որ այն կատարվեր, որքան հնարավոր է շուտ։ Գերագույն համաժողովի զբաղված ժամանակաշրջանի նախաշեմին ես թողեցի, որ զույգը և նրանց եպիսկոպոսը աշխատեին միասին, որ գտնեին լավագույն ժամանակը։ Պատկերացրեք իմ զարմանքն ու հիացմունքը, երբ հայրը ասաց ինձ, որ կնքումը նշանակված է ապրիլի 3-ին։ Դա այն օրն էր, երբ 1830 թվականին Եղյան կերպարնափոխված մարգարեն ուղարկվել էր Կիրտլենդի տաճար, տալու կնքելու զորությունը Ջոզեֆ Սմիթին և Օլիվեր Քաուդերին։ Այդ բանալիները եկեղեցում են այսօր և կշարունակվեն լինել մինչև ժամանակների վերջը։ Դա նույն աստվածային լիազորությունն է, որը տրվեց Պետրոսին Տիրոջ կողմից, երբ նա խոստացավ մեջբերում, և ես կտամ քեզ երկնքի արքայության բանալիները, և այն, որ կապես երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում, և այն, որ երկրի վրա արձակես, արձակված կլինի երկնքում, մեջբերման ավարտ։ Եղիայի վերադարձ օրնեց բոլորին, ովքեր քահանայություն էին կրում։
Open quote.
Գերեթոր Բիլին պարզաբանեց դա, երբ նա խոսեց Գերագույն համաժողովում, մեջբերում, ես քահանայություն եմ կրում, դուք եղբայրներ, որ այստեղ եք, կրում եք քահանայություն, մենք ստացել ենք Մելխիզեդեկյան քահանայությունը, որը կրում է Եղիան ու մյուս մարգարեները և Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովանեսը, բայց մինչդեռ մենք ունենք մկրտելու իշխանություն, մինչդեռ մենք ունենք իշխանություն դնելու ձեռքերը Սուրբ Հոգու Պարգևի համար և կարգել ուրիշներին և անելու այս սուրբ բաները, առանց կնքման զորության մենք չենք կարող որևէ բան անել, քանի որ զորություն չի լինի նրանում, ինչը մենք արել ենք։ Նա շարունակում է. Բարձրագույն արարողությունները, մեծագույն օրնությունները, որոնք կարևոր են Աստծո թագավորությունում վեհացվելու համար, կարող են ստացվել միայն հատուկ վայրերում։ Ոչ մի մարդ իրավունք չունի կատարելու, դրանք, եթե նա իշխանություն չստանա կատարելու այն մարդուց, ով կրում է բանալիները։ Երկրի երեսին չկա մի մարդ, ով իրավունք ունի առաջ գնալ և արել այս ավետարանի ցանկացած արարողություն, մինչև եկեղեցու նախագահը, ով կրում է բանալիները, չհաստատի այն։ Նա մեզ տվել է իշխանություն, նա դրել է կնքում, կնքման զորությունը մեր քահանայության մեջ, քանի որ նա կրում է այդ բանալիները, մեջբերում, անավարտ։ Այդ նույն հավաստիացումը եկավ նախագահ Բոյդ Քափակերից, երբ նա գրեց կնքման զորության մասին, իմանալը, որ այս բառերը ճշմարիտ են, մխիթարություն է ինձ համար, ինչպես այն կլինի ընտանիքի համար, որին ես կնքեմ ապրիլի 3-ին։ Պետրոսը պետք է կրեր բանալիները, Պետրոսը պետք է կրեր կնքման զորությունը, այն իշխանությունը, որը զորություն ունի կապելու կամ կնքելու երկրի վրա և արձակելու երկրի վրա, և այդպես կլինի երկնքում։ Այդ բանալիները պատկանում են եկեղեցու նախագահին, մարգարեին, տեսանողին և հայտնողին։ Այդ սուրբ կնքման զորությունը եկեղեցում է այժմ։ Ոչինչ առավել սրբազան չի համարվում նրանց կողմից, ովքեր գիտեն այս իշխանության նշանակության մասին, ոչինչ առավել մոտ չի պահվում։ Երկրի վրա ցանկացած ժամանակահատվածում համեմատաբար քիչ թվով մարդկանց է տրվել այդ կնքման զորությունը յուրաքանչյուր տաճարում կան եղբայրներ, որոնց տրված են կնքման զորություն։ Դա կարելի է ստանալ միայն մարգարեից, տեսանողից, հայտնողից և Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու նախագահից, մեջբերման ավարտ։ Եղեի գալստի ժամանակ ոչ միայն զորություն տրվեց քահանայությանը, այլ նաև սրտերը պիտի դառնային։ Եղեի հոգին զորությունը և կոչումն է, որը դուք զորություն ունեք գրելու հայտնության, արարողությունների, պատգամների բանալին, Մելխիզեդեկյան քահանայության լրիվության և երկրում Աստծո թագավորության զորություններն ու օժտումները, և ստանալ ձեռք բերել և կատարել բոլոր արարողությունները, որոնք կապված են Աստծո թագավորության հետ, մինչև անգամ հայրերի սրտերը դարձնելու դեպի զավակները և զավակների սրտերը դեպի հայրերը, նույնիսկ նրանց, ովքեր երկնքում են մեջբերման ավարտ։ Իր սրտի դառնալու այդ զգացողությունը արդեն իսկ եկել է իմ ընկերոջն ու իր ընտանիքին։ Այն կարող է գալ ձեզ այս ժողովի ժամանակ։ Դուք կարող է մտովի տեսնեք, ինչպես ես ձեր հոր կամ ձեր մոր դեմքը։ Դա կարող է լինել քույր կամ եղբայր, դա կարող է լինել դուստր կամ որդու։ Նրանք կարող են լինել հոգիներ աշխարհում կամ մի երկրում, որը հեռու է ձեզանից, սակայն ուրախություն եկավ զգացողությունից, որ նրանց հետ կապերը հաստատված են, քանի որ դուք կապված եք կամ կարող եք կապվել նրանց հետ քահանայության արարողություններով, որոնք Աստված կպատվի։ Մելխիզեդեկյան քահանայության կրողները, ովքեր հայրեր են կնքված ընտանիքներում, ուսուցանվել են, թե ինչ պետք է իրենք անեն։ Չկա ավելի կարևոր բան, որ եկել է կամ կարող է գնալ ձեր ընտանիքից, ինչպես կնքման օրնությունները։ Չկա ավելի կարևոր բան, քան ամուսնական և ընտանեկան ուղտերը պատվելը, որոնք դուք կապել եք կամ կկապեք Աստծո տաճարներում։ Դա անելու եղանակը շատ պարզ է։ Խոստումի Սուրբ Հոգին մեր հնազանդության և զոհաբերության շնորհիվ պետք է կնքի մեր տաճարային ուղտերը, որպեսզի ընդունվի գալիք աշխարհում։ Նախագահ Հորել Բիլին բացատրել է, թե ինչ է նշանակում կնքվել Խոստումի Սուրբ Հոգով, մեջբերելով երեց Մելվին Ջ. Բալարդի խոսքերը մեջբերում։ Մենք կարող ենք խաբել մարդկանց, սակայն մենք չենք կարող խաբել Սուրբ Հոգուն, և մեր օրնությունները հավերժական չեն լինի, մինչև դրանք չկնքվեն Խոստումի Սուրբ Հոգով։ Սուրբ Հոգին է, որ կարդում է մարդկանց մտքերն ու սրտերը և տալիս է իր կնքող հաստատումը այն օրնությունների, որոնք ասվել են իրենց ձեռնադրմամբ, այնուհետև այն կապող վավեր և ամբողջությամբ ուժի մեջ կլինի։ Երբ քույր Այրինգն ու ես կնքվեցինք Լոգանի տաճարում, ես այդ ժամանակ չէի հասկանում այդ խոստման նշանակությունը։ Ես մինչև այժմ փորձում եմ հասկանալ դրա ողջ նշանակությունը, սակայն իմ կինն ու ես մեր գրեթե մոտ 50 տարվա ամուսնության սկզբում որոշեցինք, որքան հնարավոր է շատ հրավիրենք Սուրբ Հոգուն մեր կյանք և մեր ընտանիք։ Երբ ես երիտասարդ հայր էի, կնքված տաճարում և իմ սիրտը դարձած իմ կնոջն ու երիտասարդ ընտանիքին, ես առաջին անգամ հանդիպեցի նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթին, առաջին նախագահության խորհրդի սենյակում, որտեղ ես հրավիրված էի, միանգամայն համոզիչ վկայություն եկավ ինձ, երբ նախագահ Հորոլդ Բիլին հարցրեց ինձ, ակնկալելով նախագահ Սմիթին. «Դուք հավատում եք, որ այս մարդը կարող է Աստծո մարգարեն լինել»։ Նախագահ Սմիթը նոր էր մտել սենյակ և դեռ չէր խոսել, ես հավերժորեն երախտապարտ եմ, որ ես կարողացա հաստատակամորեն պատասխանել. Ես գիտեմ, որ նա մարգարե է, և ես այնքան հաստատ գիտեի դա, ինչպես գիտեի, որ արևը շողում էր, որ նա կրում էր քահանայության կնքման զորությունը ողջ աշխարհի համար։ Այդ փորձառությունը մեծ զորություն տվեց նրա խոսքերին իմ և իմ կնոջ համար, երբ 1972 թվականի ապրիլի 6-ի համաժողովի նիստին նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթը տվեց հետևյալ խորհուրդը. «Տիրոջ կամքն է, որ ամրացնենք և պաշտպանենք ընտանիքը. Մենք խնդրում ենք հայրերին գրավել իրենց օրինավոր տեղը որպես տան գլուխ. Մենք խնդրում ենք մայրերին հաստատել և աջակցել իրենց ամուսիներին և լույս լինել իրենց երեխաների համար»։ Թույլ տվեք ինձ խորհուրդ տալ 4 բաներ, որ դուք կարող եք անել որպես քահանայության կրող հայր, որ բարձրացնեք եւ առաջնորդեք ձեր ընտանիքին, տուն, կրկին երկնային հոր եւ փրկչի հետ լինելու համար։ Առաջինը, ձեռք բերեք եւ պահեք հաստատուն վկայություն, որ քահանայության բանալիները մեզ հետ են եւ կրվում են եկեղեցու նախագահի կողմից։ Աղոթեք դրա համար ամեն օր, պատասխանը կգա ձեր ընտանիքը առաջնորդելու աճող վճռականության հետ միասին, հույսի ձեր զգացողությամբ եւ ձեր ծառայության մեջ ավելի մեծ երջանկությամբ։ Դուք ավելի ուրախ ու լավատես կլինեք, որը մեծ օրնություն կլինի ձեր կնոջ եւ ընտանիքի համար։ Երկրորդը, պահանջն է սիրել ձեր կնոջը, հավատք եւ համեստություն կպահանջի, որպեսի կյանքի դժվար պահերին նրա շահերը դնեք ձեր սեփականից վեր։ Դուք պարտակություն ունեք ապահովելու եւ հոգ տանելու ընտանիքի համար նրա հետ միասին, մինչ ծառայում եք ուրիշներին։ Դա կարող է ժամանակ առ ժամանակ սպառել ձեր ունեցած ողջ էներգիան եւ ուժը, տարիքն ու հիվանդությունը կարող են մեծացնել ձեր կնոջ կարիքները, եթե դուք ընտրեք նույնիսկ այդ ժամանակ նրա երջանկությունը վեր դասել ձեր սեփականից, ես խոստանում եմ ձեզ, որ ձեր սերը նրա հանդեպ կմեծանա։ Երրորդը, խնդրեք ամբողջ ընտանիքին սիրել իրար։ Նախագահ Էզրա Թափպենսն ուսուցանել է, հավերժության տեսանկյունից փրկությունը ընտանեկան պարտականություն է։ Ամեն ինչից առավել երեխաները կարիք ունեն իմանալու և զգալու, որ իրենք սիրված, ցանկալի և հասկացված են, նրանց հաճախ պետք է հիշեցնել այդ մասին, ակնհայտորեն սա է դերը, որ ծնողները պետք է կատարեն, և ավելի հաճախ մայրը ավելի լավ կարող է դա անել։ Սիրված լինելու զգացողությունը ունենալու մեկ այլ կարևոր միջոց է հանդիսանում ընտանիքի մյուս երեխաների սերի, իրար հանդեպ եղբայրների և քույրերի մշտական հոգատարությունը, կամ կգա միայն ծնողների համար ջանքերի շնորհիվ և Աստծո օգնությամբ։ Դուք գիտեք, որ սա ճիշտ է ձեր սեփական ընտանիքների փորձառությունից, և դա հաստատվում է ամեն անգամ, երբ դուք կարդում եք ընտանեկան խնդիրների մասին, որոնց հանդիպել են Արթար Լեքին և նրա կինը Սարյան Մորոնիի գրքում։ Հաջողությունները, որոնց նրանք հասել են, առաջնորդություն են հանդիսանում մեզ համար։ Նրանք այնքան լավ են, այնքան հետևողական էին եղել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ուսուցանելիս, որ երեխաներն ու նույնիսկ որոշ հետնորդներ սերունդների ընթացքում փափկեցրել են իրենց ծրտերը առաստված և իրար հանդեպ, օրինակ Նեֆին և այլոք գրել են և օգնություն են հասել ընտանիքի անդամների, ովքեր եղել են իրենց թշնամիները, հոգին ժամանակ առ ժամանակ փափկացրել է հազարավորների սրտերը և ատելությունը փոխարինել է սիրով։ Հայր Լեքի հաջողություններն թորինակելու ճանապարհներից մեկը ձեզ համար ընտանիքով աղոթել և ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնել սովորելն է, ինչպես օրինակ ընտանեկան երեկոները։ Երեխաներին հնարավորություն տվեք աղոթել, երբ նրանք կարող են աղոթել շրջանում եղող այլ մարդկանց համար, ովքեր օրնությունների կարիք ունեն։ Արագ նշմարեք անհամաձայնության սկիզբը և նկատեք ան եսասեր ծառայության գործերը, հատկապես իրար հանդեպ, երբ նրանք աղոթեն իրար համար և ծառայեն իրար սրտերը, կփափկանա և կդառնա իրար և իրենց ծնողներին։ Տիրոջ ճանապարհով ձեր ընտանիքն առաջնորդելու չորրորդ հնարավորությունը կգա, երբ կարգ ու կանոն հաստատեք։ Մենք կարող ենք կատարել տիրոջ ճանապարհով ուղղելու մեր պարտականությունը և առաջնորդենք նրանց դեպի հավերժական կյանք։ Դուք կհիշեք բառերը, սակայն դուք կարող եք չտեսնել դրանց զորությունը։ Մելխիզեդեկյան քանայության կրողի համար, ով պատրաստում է իր ընտանիքը ապրելու նույն հարաբերություններում, որը նրանք կունենան սելեստյալ թագավորությունում, ոչ մի զորություն կամ ազդեցություն չի կարող և չպետք է պահպանվի քահանայության շնորհիվ միայն համոզումով, երկայնամտությամբ, մեղմությամբ և հեզությամբ և անկեղծ սիրով, բարությամբ և մաքուր գիտելիքով, որոնք անչափ մեծացնում է հոգին առանց կեղծավորության ու առանց նենգության, ժամանակին խստությամբ հանդիմանելով, երբ ներշնչվում է Սուրբ Հոգով, և ապա դրանից հետո ավելի մեծ սեր ցույց տալով նրա հանդեպ, ում հանդիմանել ես, չլինի թե նա քեզ իր թշնամին համարի, որպեսզի նա իմանա, որ քո հավատարմությունն ավելի ամուր է, քան մահվան կապանքները։ Եվ հետո, որպես Սիոնի հայրեր, մեզ համար մեծ արժեք ունեցող խոստումն է գալիս Սուրբ Հոգին, կլինի քո մշտական ընկերը, և քո գավազանը կլինի արդարությունը եւ ճշմարտության անփոփոխ գավազան, եւ քո տիրապետությունը կլինի հավիտենական տիրապետություն, եւ առանց հարկադրանքի կհոսի դեպի քեզ հավիտյանս հավիտենից։ Դա բարձր չափանիշ է մեզ համար, սակայն երբ մենք հավատքով ղեկավարում ենք մեր հավասարակշռությունը եւ խեղդում ենք մեր հպարտությունը, Սուրբ Հոգին տալիս է իր հավանությունը եւ սուրբ խոստումներն ու ուղտերը հաստատվում են։ Ձեր հավատքի շնորհիվ, որ Տերը վերականգնել է քահանայության բանալիները, որոնք շնորհակալ են լինել մեզ մոտ, դուք հաջողության կհասնեք սիրո ամուր կապ հաստատելով ձեր կնոջ հետ, տիրոջ օգնությամբ ձեր երեխաների սրտերի իր եւ դեպի իրեն ծնողներ սիրով դարձնելով եւ սիրով առաջնորդելում։ Ես գիտեմ, որ Հիսուսը մեր փրկիչն է, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Մենք երախտագիտություն ենք հայտնում քահանայության երգչախմբին Salt Lake համալսարանի ինստիտուտից նրա մատուցած։ Այժմ մենք օրնված ենք լսելու մեր սիրված մարգարեանախագահ Թոմաս Մոնսոնին։ Նրա ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի Թանկ Եհովովի Սիրտն, այնուհետև փակման աղոթքը կմատուցի 70-ից 3 լարերը Լորենսը։
My beloved brethren, how good it is to meet you once again.
Իմ սիրելի եղբայրներ, որքան հաճելի է կրկին ձեզ հետ հանդիպել։ Եթե գալիս եմ քահանայության գրագուն ժողովին, ես խորում եմ Աստծո ամենաազնվազն ղեկավարների ուսմունքների շուրջ, որոնք ասվել են եկեղեցու քահանայության գրագուն ժողովներին։ Շատերը գնացել են ստանալու իրենց հավերժական վարձքը, սակայն իրենց փալյուն մտքից, հոգու խորքից և բարի սրտից բխած խոսքերով ոգեշնչված ուղղություն են տվել մեզ։ Այս երեկո ես կկիսվեմ քահանայության վերաբերյալ նրանց ուսմունքներով։ Մարգարայթ Ջոզեֆ Սմիթն ասել է. քահանայություն ավերժական սկզբունք է և զորություն է ունեցել Աստծո հետ ավերժությունից ավերժություն, առանց օրերի սկզբի և տարիների վերջի։ Նախագահ Վիլֆորդ Վուդրոֆի խոսքերից մենք սովորում ենք. Սուրբ քահանայությունն այն կապուղին է, որով Աստված հաղորդակցվում է և գործում է մարդու երկրի վրա, և երկնային սուրհանդակները, որոնք այցելել են երկիր հաղորդակցվելու մարդու հետ, մարդիկ են, ովքեր կրել և պատվել են քահանայությունը, երբ մարմին են ունեցել, և այն ամենը, ինչ Աստված կատարել է մարդու փրկության համար, մարդու երկիր գալուց մինչև աշխարհի փրկագնումը, եղել է և կլինի հավիտենական քահանայության զորությամբ։ Նախագահ Ջոզեֆ Սմիթը պարզաբանել է. քահանայությունը Աստծո զորությունն է տրված մարդուն, ըստ որի մարդիկ կարող են հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով գործել երկրի վրա մարդկային ընտանիքի փրկության համար և գործել ոչ թե ձևական, այլ օրինական իշխանությամբ, փող չառնելով այն անցած գնացած սերունդներից, այլ իշխանությամբ, տրված այս օրերին ծառայող հրեշտակների և հոգիների միջոցով ուղղակիորեն ամենազոր Աստծո ներկայությունից։ Եվ վերջապես նախագահ Ջոն Թեյլորն ասել է. Ինչ է քահանայությունը? Դա Աստծո կառավարությունն է թե երկրի վրա և թե երկնքում։ Կանզի այդ զրությամբ, միջոցով կամ սկզբունքով են բոլոր բաները կառավարվում երկրի վրա և երկնքում, և այդ զրությամբ է ամեն ինչ պահվում և հաստատվում։ Այն կառավարում, ուղղորդում և հաստատում է ամեն ինչ, և գործունի է այն ամենի հետ, ինչը առնչվում է Աստծուն և ճշմարտությանը։ Որքան օրնված ենք մենք այստեղ այս վերջին օրերին, երբ Աստծո քահանայությունը երկրի վրա է, որքան արտոնված ենք մենք, որ քահանայություն ենք կրում։ Քահանությունը ոչ այնքան պարգև է, որքան ծառայելու հանձնառություն, բարձրացնելու արտոնություն և մյուսների կյանքեր նորնելու հնարավորություն։ Այդ հնարավորությունների հետ գալիս են պատասխանատվություններ և պարտականություններ։ Ես սիրում և փայփայում եմ պարտականություն ազնվազարմ բառը և այն ամենը, ինչ այն ենթադրում է։
I've been attending priesthood meetings for the past 72 years.
Since I was 2-տարեկանում սարկավար կարգվելուց ի վեր, անցած 72 տարիների ընթացքում ունենալով տարբեր պաշտոններ, ես հաճախել եմ քաղաքական ժողովներ տարբեր վայրերում։ Ժամանակն իհարկե առաջ է գնում, պաշտականությունը քայլում է դրան համաչափ։ Պաշտականությունը երբեք ոչ նվազում, ոչ էլ անհետանում է։
Like a clarion call comes the word of the Lord to you.
Ավետալի հակամարտությունները գալիս եւ գնում են, սակայն մարդկանց հոգիների համար մղվող պատերազմն անդադար շարունակվում է։ Շեփորի կանչինը ման լսվում է տիրոջ խոսքը ուված ձեզ, ինձ եւ քանացան կրողնային ամեն օր։ Ուստի այժմ թող ամեն տղամարդ սովորի իր պարտականությունը եւ որ ջանասիրությամբ գործի այն պաշտոնը, որ նշանակված է։ Պարտականության կանչ եկել է Ադամին, Նոին, Աբրահամին, Մովսեսին, Սամուելին, Դավիթին, այգամ արքայ Ջոզեֆ Սմիթին եւ նրա իրավահաջորդներից յուրաքանչյուրին։ Պարտականության կանչ եկավ պատանի Նեբի, երբ իր հայր Լեքի միջոցով տիրոջ կողմից նա հրահանգվեց իր եղբայրների հետ միասին վերադառնալ Երուսաղեմ եւ վերցնել պղնձե թիթեղները Լաբանից։ Նեպի եղբայրները տրտնջացին ասելով, որ իրենցից դժվար բան է պահանջվում։ Ինչ պատասխանեց Նեպին, նա ասաց. «Ես կգնամ ու կանեմ այն բաները, որոնք Տերը պատվիրել է, քանզի գիտեմ, որ Տերը չի տալիս պատվիրաններ մարդկանց զավակներին, առանց ուղի պատրաստելու նրանց համար, որպեսզի նրանք կարողանան իրագործել այն, ինչ նա պատվիրել է իրենց»։ Երբ այդ նույն կանչը գա ձեզ և ինձ, ինչպիսին կլինի մեր պատասխանը։ Արդյոք Լամանի և Լեմուելի պես կտրտնջանք և կասենք, դժվար բան է պահանջվում մեզանից, թե Նեֆի նման յուրաքանչյուրս կհայտարարի. «Ես կգնամ ու կանեմ, պատրաստակամ կլինենք ծառայելու և հնազանդվելու»։ Երբեմն Աստծո իմաստությունը թվում է անմտություն կամ պարզապես շատ դժվար բան, սակայն ամենաարժեքավորը մեծագույն դասերից մեկը, որ կարող ենք սովորել մականացու կյանքում, այն է, որ երբ Աստված խոսում է և մարդը նազանդվում է, այդ մարդը միշտ ճիշտ կլինի։ Երբ մտածում եմ պարտականություն բառի մասին, թե ինչպես այդ պարտականություն կատարելը կհարստացնի մեր և մյուսների կյանքը, ես հիշում եմ հայտնի բանաստեղծի խոսքերը. «Ես քնեցի եւ երազում տեսա, որ կյանքը ուրախություն է։ Ես արթնացա եւ տեսա, որ կյանքը պարտականություն է։ Ես զգուցեցի եւ ահա, պարտականությունը ուրախություն դարձավ»։ Ռոբերտ Լուի Ստիվենսոնը դա այլ կերպ է ձևակերպել։ Նա ասել է. «Ես գիտեմ, թե ինչ է հաճույքը, քանզի լավ աշխատանք եմ կատարել»։ Կատարելով մեր պարտականությունները և գործադրելով մեր քահանայությունը, մենք իսկական ուրախություն կգտնենք։ Մենք բավարարվածություն կզգանք ավարտին հասցնելով մեր առաջադրանքները։ Մենք ուսուցանվել ենք որոշակի պարտականություններ կապված քահանայության հետ, որը մենք կրում ենք լինի Արոնյան թե Մելքիսեդեկյան քահանայություն։ Ես օրդորում եմ ձեզ մտածեք այդ պարտականությունների մասին և ապա ձեր ուժերի սահմանում արեք ամեն ինչ դրանք իրագործելու համար։ Դրա համար ամեն օգ պետք է աժանի լինի։ Եկեք ունենանք պատրաստ, մաքուր և հոժարակամ ձարքեր, որպեսզի կարողանանք տալ այն, ինչ երկնային Հայրը ցանկանում է, որ մարդիկ ստանան իրենից։ Եթե մենք աժանի չենք, հնարավոր է կորցնենք քանայության զորությունը, և եթե կորցնենք այն, ուրեմն կորցրել ենք վեհացման էությունը։ Եկեք աժանի լինենք ծառայելու։
When one becomes a holder of the priesthood,
նման պարտականության ճիշտ է ոչ այնքան տպավորիչ կանչ, որը սակայն օգնած փրկել հոգի։
During World War II, in the early part of 1944, an experience involving the priesthood took place as United States Marines were taking Kwajalein Atoll, part of the Marshall Islands. And located in the Pacific Ocean, about midway between Australia and Hawaii. What took place in this regard was related by a correspondent, not a member of the church, who worked for a newspaper in Hawaii. In the 1944 newspaper article, he wrote following the experience.
Երկրորդ համաշխարհային տարիներին 1944 թվականի սկզբներին քանացան հետ կապված մի դեպք տեղի ունեցավ եւ Միացյալ Նահանգների ծովայինները գրավում են Կվաջալին ատոլը, որը Մարշալյան կղզիների մի մասն է եւ գտնվում է խաղաղ օվկիանոսում, Ավստրալիայի եւ Հավայի մեջտեղում։ Տեղի ունեցածի մասին պատմել է մի թղթակից ոչ եկեղեցու անդամ, որ աշխատում էր Հավայի թղթի համար։ 1944 թվականին օրվացում նա գրել է հետեւյալ դեպքի մասին։ Նա պատմում է, որ ինքը մյուս թղթակիցների հետ գտնվում էր հարձակվողների երկրորդ գծի վրա, Կվաջալին ատոլի մոտ գտնվող ծովայինների ետևում։ Առաջանալով նրանք նկատեցին, որ մի երիտասարդ ծովային երեսնիվա լողում է ջրում, ակնհայտորեն ծանր վիրավոր։ Նրա շուրջ ջուրը իրարյան գույնով էր ներկվել։ Ապա նրանք մեկ այլ ծովային նկատեցին, որ շարժվում էր վիրավոր ընկերոջ կողմը։ Երկրորդ ծովայինը նույնպես վիրավոր էր, ձախ ձեռքն անօգնական կախված կողքից։ Նա բարձրացրեց ջրի վրա լողացող ընկերոջ գլուխը, որպեսզի նա չխեղդվի և խուճապարան օգնություն կանչեց։ Թղթակիցները կրկին նայելով տղային, որին նա պահում էր, բացականչեցին. «Տղաս, ոչ ոք ոչինչ չի կարող անել նրա համար»։ Ապա գրում է թղթակիցը. «Ես տեսա մի բան, որ նախկինում չէի տեսել. Այդ տղան, որն ինքն էլ ծանր վիրավոր էր, լողաց դեպի ափը, իր ընկերոջ, ասես անկենդան մարմինը քաշելով. Նա ընկերոջ գլուխը դրեց իր ծնկներին. Ինչպիսի տեսարան էր դա? Երկու մահացու վիրավորված տղաներ, երկուսն էլ մաքուր, հրաշալի տեսքով երիտասարդներ, անգամ այդ սոսկալի իրավիճակում. Այդ տղան գլուխը խոնարելով մյուսի վրա ասաց. «Հրամարում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով և քահանայության զորությամբ, որ կենդանի մնաս, մինչև բժշկական օգնություն կկանչեմ»։ Թղթակիցն ավարտել էր իր հոդվածը այսպես. «Մենք երեքս, երկու ծովայինները և ես հիվանդանոցում ենք. Բժիշկները չգիտեն, ինչպես են նրանք կենդանի մնացել, բայց ես գիտեմ»։ Հրաշքները ամենուր կարելի է գտնել, երբ քանայությունը հասկացվում է, դրա զորությունը հարգվում և պատշաճ ձևով օգտագործվում է և հավատք է գործադրվում։ Երբ կասկածը փոխարինում է հավատքով, երբ անզնորացրությունը դուրս է մղում ես ասել պայքարը, Աստծո զորությունը իրականացնում է իր նպատակները։ Պարտականության կանչը կարող է գալ անաղմուկ, երբ մենք քանայություն կրողներս արձագանքում ենք մեր ստացած հանձնարարություններին։ Նախագահ Ջորջ Ալբերտ Սմիթը այդ համերտ, սակայն արդյունավետ առաջնորդը հայտարարել է. «Ձեր պարտականությունն է նախև առաջ իմանալ, ինչ է Տեր ցանկանում, ապա ձեր սուրբ քահանայության իշխանությամբ և զորությամբ մեծարել ձեր կոչումը ձեր ընկերներին ներկայությամբ, որ մարդիկ ուրախությամբ ցանկանան հետևել ձեզ»։ Նման պարտականության, ճիշտ է, ոչ անգամ տպավորիչ կանչ, որը սակայն օգնեց փրկել հոգի, ես ստացա 1950 թվականին, երբ նորեի կանչվել որպես եպիսկոպոս. իմ պատասխանատվությունները որպես եպիսկոպոս շատ էին և տարբեր, և ես փորձում եմ իմ կարողության սահմանում անել ինձանից պահանջվող ամեն ինչ»։ Այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգները ներգրավված էր մեկ այլ պատերազմում։ Քանի որ մեր անդամներից շատերը ծառայում էին զինված ուժերում, եկեղեցու գլխավոր վարչությունից մի հանձնարարություն եկավ բոլոր եպիսկոպոսներին յուրաքանչյուր զինծառայողի համար բաժանորդագրվել Church News Theatre և Improvement Era ամսագիրը։ Նաև խնդրանք, որպեսի յուրաքանչյուր եպիսկոպոս ամեն ամիս անձնական նամակ գրի իր ծխի յուրաքանչյուր զինծառայողին։ Մեր ծուխն ուներ 23 զինծառայող։ Քանայությանք, որում նրե ջանքեր ներդրեցին գումար տրամադրելով թրթի և ամսագրի բաժանորդագրությունների համար, ես տանձնեցի հանձնարարությունը, այսինքն ամեն ամիս 23 անձնական նամակ գրելու պարտականությունը։ Այսքան տարիներ անց ես դեռ պահում եմ իմ գրած շատ նամակների պատճենները և ստացած պատասխանները։ Այդ նամակները վերընթերցելիս արցունքներն անարգել հոսում են։ Ուրախություն է կրկին իմանալը, որ զինվորը խոստանում է ավետարանով ապրել, նավաստին որոշում է ընտանիքի հետ հավատքը պահել։ Երեկո ես 23 նամակների կապոցը տվեցի ծխի մի քրոջ, որի առաջադրանք ներ նամակներն ուղարկել և պահել մշտական փոփոխվող հասցեների ցուցակը։ Նամի ծրարի նայելով ժպիտով հարցրեց. Եպիսկոպոս, դուք երբևէ չեք հուսահատվում։ Եվս մեկ նամակ եղբայր Բրայսնի, սա 17-րդ նամակն է, ուղարկում եք առանց նրանից պատասխան ստանալու։
For the first time he responded my letter.
Մեզ ասացի, դե մի գուցե այս անգամ կպատասխանի։ Այնպես ստացվեց, որ այդ ամիս նրանից նամակ ստացա։ Առաջին անգամ էր նա իմ նամակին պատասխանում, նրա պատասխանը հիշատակ է գանց։ Նա ծառայում է հրավորամերձ վայրում, մեկուսի տան կարոտ միայնակ։ Նա գրել էր, թանկագին եպիսկոպոս, ես նամակ գրելուց լավ չեմ, ես դա կարող ասել նրան մի քանի ամիս առաջ։ Նա շարունակում էր, շնորհակալություն թրթրի և ամսագրերի համար, բայց ամենաշատը շնորհակալություն անձնական նամակների համար։ Ես կյանքի նոր էջ եմ շրջել, ես կարգվել եմ որպես Ահարոնյան քահանայության քահանա, սիրտս ուրախությամբ լի է, ես երջանիկ մարդ եմ։ Եղբայր Բրայսն իր երջանիկ էր նրա եպիսկոպոսը, ես սովորեցի ինչպես կյանքում կիրառել հետևյալ ասացվածքը. Արաք հոպարտականությունը, արա որքան կարող ես, մնացածը թող տիրոջը։ Տարիներ անց, երբ հաճախեցի Սոլտ Լեյքի Քաթմանդուից, որի նախագահը Ջեյմսի Ֆաուստը, ես պատմեցի այդ պատմությունը, որ խրախուսեի ավելի մեծ ուշադրություն ցուցաբերել մեր զինծառայողների հանդեպ։ Հանդիպումից հետո մի բարետես երիտասարդ մոտեցավ ինձ, նա սեղմեց ձեռքս ասելով. Եպիսկոպոս Մոսա, դուք ինձ հիշում եք։ Ես հանկարծ հասկացա, թե ով էր նա։ Եղբայր Բրայսն, բացականչեցի ես, ինչպես ես, ինչ ես անում եկեղեցում։ Ջերմորին և ակնհայտ հպարտությամբ նա պատասխանեց, հրաշալի եմ, ես ծառայում եմ իմ երեսների քվորումի նախագահությունում։ Կրկին շնորհակալություն ձեր մտահոգության և ձեր ուղարկած անձնական նամակների համար, դրանք շատ թանկ են ինձ համար։ Եղբայրներ, աշխարհը մեր օգնության կարիքն ունի, արդյոք անում ենք այն ամենը, ինչ պետք է, հիշում ենք նախագահ Ջոն Թեյլորի խոսքերը, եթե դուք չեք մեծանում ձեր կոչումները, Աստված պատասխանատվության կկանչի նրանց համար, ում կարող էիք փրկել, եթե ձեր պարտականությունը կատարեիք։ Կան ոտքեր, որ կարող եք ամրացնել։ Կան ոտքեր, որ կարող եք ամրացնել, ձեռքեր, որ կարող եք բռնել, մտքեր, որ կարող եք խրախուսել, սրտեր, որ կարող ենք ոգեշնչել և հոգիներ, որ կարող ենք փրկել։ Հավերժության օրհնությունները սպասում են ձեզ։ Դուք արտոնություն ունեք լինելու ոչ թե հանդիսատես, այլ մասնակից քահանայության ծառայության բեմի վրա։ Եկեք լսենք Հակոբոսի ոգեշնչող հիշեցումը։ Բայց խոսքը անող եղեք և ոչ միայն լսողներ ձեր անձերը խաբելով։ Եկեք սովորենք մեր պարտականությունը և խորհենք դրա շուրջը, եկեք պատրաստական և աժանի լինենք ծառայելու, եկեք մեր պարտականությունները կատարելիս հետևենք վարդապետի քայլերին։ Եթե դուք և ես քայլենք Հիսուսի ճանապարհով, մենք կհայտնագործենք, որ նա ավելին է քան Բեթլեհեմի մանուկը, քան հյուսնի որդին, երբևէ ապրած ամենամեծ ուսուցիչը։ Մենք կճանաչենք նրան որպես Աստծո որդի, մեր փրկչի և մեր քավչի։ Եթե նրան տրվեց պարտականության կանչը, նա պատասխանեց. Հայր, քո կամքը կատարվի, և փառքը քոնը լինի հավիտյան։ Թող որ մենք անենք նմանապես, ես աղոթում եմ նրա սուրբ անունով, Հիսուս Քրիստոսի, մեր փրկչի անունով, ամեն։
Հայր երկնային, մենք շատ շնորհակալ ենք այս հնարավորության համար, որ մենք կարողացանք լինել այս քանայության հավաքին։ Մենք շնորհակալ ենք Մարգարեի և նրա օրինակի համար, մեր բոլորիս համար, որ կատարենք մեր քանայության պարտականությունը։ Խնդրում ենք օրհնես նրա և նրա լավ կնոջը։ Մենք շնորհակալ ենք առաջին նախագահության խորհրդականների և 12 առաքյալների քվորումի անդամների համար և այն ուղերձների համար, որ տվել են, որ կտան, որ տվեցին այս համաժողովին, որ գտնեն ուղի մեր ծրտերի մեջ։ Մենք շնորհակալ ենք քեզ, Հայր, քո մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի քաղության համար։ Խնդրում ենք օրհնես մեզ, որ մենք այստեղից գնալով անենք այնպես, որ գնանք և անենք մեծացնելու մեր քահանայության կոչումները և մեր ծառայությունները, օրհնելու և ծառայելու մարդկանց բոլոր աշխարհով մեկ։ Հայր, մենք աղոթում ենք, որ մենք կարողանանք մասը համարվել այս փրկարար ջանքերի, բոլոր գտնելով նրանց, ովքեր ճանապարհից շեղվել են։ Մենք աղոթում ենք այս բոլորի համար Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։